Ajde, pre nego što krenemo da vidimo ili ima pitanja, možda prošlog puta ili nešto što je možda ostalo. No, mislim, nema puno vremena, kažem, mesta za pitanje, vi onako upadate, pa pitate naravno, pa onda tu nekako se to kompenzuje, ali još kad bi ostavio vremena za pitanja, nakon svega već je svima dosta. Kao završaj. Posle 3 sata ono kao priča, a... Ali možda sad, evo, dok sam još sveži. Sam
stigli da pročitam ovo.
Biće uspuno da stigli.
Dobro.
Biće kada odslušam.
Okej. Okay. Ništa, znači, do sad ste, Boga mi, dobro dogurali. Znači, već i vremenski, a i sadržajno, znači, dosta s toga ste prošli, stvarno. Ovi, pre svega, mislim na one koji od početka idu, a to ste vas troje. Znači od početka idete, Marko je bukvalno, pa dobro, priključuje se do drugog, trećeg predavanja, tako da. Ti se malo nešto kasnije pridruže, ali dobro, manje više.
Dobro, možda, ti ćeš na etno, držiš možda prvih nekoga.
Ja držim, evo, za petkom držim grupu od početka idem, sad smo prešli otprilike neke 5-6 lekcija.
Pa ne, htio sam nam od početka.
Da, od početka. Pa da, ja ću to ponoviti, bar jednom godišnje ću opet da, sad zavisi kad, možda na jesen.
Da.
Tako, jesu zima. Vidjet ću. E dobro, znači sada idemo opet jednu, da kažem, opet malo zasebniju oblast, zato što je ideja da povežemo ovu priču do sada, sve što ste čuli i videli i doživjeli na neki način kroz ovu priču. U naredna dva ili tri okupljenja, ja sad ne mogu da sagledam precizno, zavisi od trajanja, će biti priča o vedama i neobičnim fenomenima. Ti neobični fenomeni pre svega se tiču savremenih fenomena, znači poklapaju se veliki, vidjet ćete kolika je sličnost između onoga što vede razmatraju kroz razne priče iz Purana, iz Mahabharata, iz Ramajane i tako dalje i tako dalje, i povući ćemo brojne paralele sa savremenim nekim fenomenima koje ljudi danas manje više nazivaju neidentifikovane, odnosno neobjašnjenje, odnosno ne znam ja kako ih zovu, ekstra neki senzorni fenomeni. U principu još uvijek ima raznih silnih gomile teorije. Ja sad neću, znači, ja neću vreme trošiti jer puno već znate o tome, imali ste puno, ima puno literature, ima puno na televiziji bilo, znači na raznim mestima, ja znači neću ulaziti u ono što već znate, znači sa aspekta savremene nauke.
Znači, kod nas i nije to koliko mi ne mogu ni
informacije. Dobro, ja ću dati neke elementarne informacije, ali kažem, neću previše ulaziti u srž, znači ja ću ubacivati neke elemente savremenih fenomena i odmah povlačiti paralele sa vedskim. Znači to mi je, naglasak mi je na tome. Jer ovo manje više možda nađete u raznim knjigama, čuli ste od raznih ljudi, manje više da čisto ne gubimo tu vreme, ali onako u najkraćim crtama ja ću dočarati i objasniti te neke fenomene, čisto da imate neku predstavu za one, pre svega koji možda nikad o tome nisu preciznije nešto se bavili, slušali o tome i tako dalje. Ovo su neki od argumenta koji ukazuju da je kosmologija Veda istinita. Pod broj 1, objašnjenja koje pojašnjavaju ideje vedske kosmologije. Pod broj 2, razlike koje postoje između vedske kosmologije i savremenih naučnih teorija. Znači, to su... Znači, postoje objašnjenja koja pojašnjavaju ideje vedske kosmologije. I delimično, u stvari, to je objašnjeno kroz vedski... kroz vedsku kosmologiju i kosmografiju, a delimično ćemo objasniti i ovom pričom, znači ovim fenomenima. Pod broj 2, razlike koje postoje između vedske i savremenih kosmologije i savremenih naučnih teorija, također to je sve manje više argumentovano jednim dobrim delom. Međutim, i pored ove dve stavke, ostaje upražnjeno mesto za empirijske dokaze. Znači, videli smo da najviše što se tiče empirijskih dokaza, ok, na nivou planeta, nekih distanca, razdaljine i tako dalje, ima dodirnih tačaka. Međutim, ostaje još uvek i pored cele ove priče koje ste do sada slušali jedno upražnjeno mesto za empirijske dokaze koji bi išli na račun vedske kosmologije. Odnosno, gde je to, zašto ne vidimo to o čemu vedska kosmologija govori? Zašto? Smo mi izuzeti iz toga ili možda sve to samo izmislio neko? Znači, mora da postoji nešto, nešto što ljudi prepričavaju, što doživljavaju između sebe i tako dalje, što se ponavlja svako, individualno od osobe do osobe, dosta ljudi, gomile ljudi na raznim kontinentima, u raznim državama govore o sličnim stvarima, identičnim stvarima, kao što isto govore o iskustvima koje doživljavaju nakon kliničke smrti, u stvari za vreme kliničke smrti. Znači sva ta objašnjenja se dosta poklapaju kada uporedite razne ljude koji su doživjeli sve to. Što će reći da manje više to uopšte nije slučajno, nego je vrlo prepoznatljivo da to ima neku zajedničku crtu i to je ono što možemo da se složimo. Prema sistemu učeničkog nasljeđa ili parampara, vedska kosmologija se razmatra sa aspekta autoriteta svetih spisa, šastra. Ali neko može da posumnja u istinitost priče o vedskoj kosmologiji ukoliko ne postoje empirijski dokazi koji je neposredno prate. Znači, to ono što savremeni um, jednostavno potaknut naučnim tehnologijom, napretkom i uopšte željom da se pronikne u okultno, da se pronikne u univerzum, šta je levo, šta je desno, šta je gore, šta je u nama, šta je izvan nas, ljudi danas traže potvrde toga. Znači, traže, oni misle da je empirija, preempirijski mogu da jednostavno proniknu sve to, međutim videli smo kad sam prišao do percepciji da empirija se zasniva manje više na percepciji čula, delimično uma, odnosno jednim delom uma, i u principu, pošto vede kažu da čula nisu savršena, da um pravi isto dosta pometnje i tako dalje, onda pitanje je kako ćemo pomoću čula i uma da u stvari percepiramo nešto tu preko puta nas kako izgleda napod, odnosno objektivno. To će uvijek biti neki subjektivan pokazatelj i manje više empirija ostaje na tom. Koliko god je ona blizu ili da je aproksimacija nekoj objektivnoj slici, i dalje ostaje aproksimacija. I to je ono što je negdje problem. Dokaz da vede nisu samo izmišljene priče, da ono što se nalazi u vedskim spisima nije samo neka izmišljotina, nije neka halucinacija nekih jogija ili nekih mudraca koji su uzimali, ne znam, jeli gljive, ono, koje im, kako se zove ona gljiva?
Ludara
ili kako ono što Don Juan i Castaneda govori, peyotu, da nije samo proizvod jednostavno konzumiranja nekih halucinogenih sredstava, su sljedeće tri stvari najmanje. To su folklor i tradicija, pod broj 1. Pod broj 2, psihički fenomen. I pod broj 3, dokazi vezani za NLO ili neidentifikovane leteće objekte. I mi ćemo se manje više baviti sa ove tri stvari kroz celu ovu priču do kraja. Znači, to su, tu možemo da nađemo dokaze koji dan danas govore, odnosno potvrđuju negde ono što vede u najširem smislu govore. Ono što je istina jeste da ima i tekako dokaza da postoje jako puno inteligencije oko nas. To je sasvim prepoznatljivo. Mislim da ne budemo smešni i naivni, da ne ispadnemo glupi, da mislimo da je sve nastalo slučajno. To definitivno nije. Znači, neka inteligencija stoji za cijela ove priče. Ima jedna jako lepa priča o Isaku Njutnu. Znate tu priču, kad je došao, u stvari Isaac Newton je napravio maketu modela sunčevog sistema, znači onako oni srednjevekovni, znači sa suncem u centru i onim planetama koje vrte se oko sunca. Jednom prijatelj je došao kod njega i videvši to na njegovom stolu, pitao ga ko je ovo napravio. Pa kaže, ja se jedno jutro probudih i ugledam to na mom stolu, izgleda je kroz prozoru letao. Aj, kaže, ma taj, ne ode me zafrkavaš, ozbiljno te pitan ko je to napravio. A pritom da kažem samo da je taj njegov prijatelj onako dosta bio ciničan, skeptičan po pitanju neke boga, inteligencije, koja manje više poimanje njihove bilo da je to nastalo nekim pukim slučajem, nekim igrom nekih atoma i šta je znam. I tako, malo ga zafrkavajući, nakon izvesnog vremena ovaj mu kaže, pa naravno da sam ja to napravio. Stvarno, kako je to komplikovano u stvari, kako je interesantno, kako si uspio to da napraviš. Pa kaže jednostavno ono, dugogodišnjom, ja se ne, bavim se time, proučavam godinama već, jednostavno, bavim se proučavanjem kosmosa i nekih zakona, alhemije i tako dalje, i tako dalje. I sklepao sam sve to. A onda su izašli na balkon na terasu i pogledali noćno nebo puno zvezda i onako kroz priču onda ga je Newton onako bosno i pitao šta kažeš na ovo gore, a? Šta miš ko je ovo napravio? Ako sam ja sa mojom inteligencijom napravio jedan model samo nečega što je replika zapravo onoga gore, kakva tek inteligencija stoji gore koja je u stvari dala to izvor i tu ga je mislim bosno i saseko i ovo je ostao ono, poklopljen. Poklopio ga, ono, poklopio s ušima. A, vede govore da postoje vrlo superiorna napredna bića, delimično smo videli kroz priču o kosmologiji i hijerarhiji, ali malo, da kažem, više sa tog vedskog aspekta, sad ćemo isto tu priču posmatrati malo više iz našeg ovog zemaljskog aspekta, pa da vidite u stvari kad se napravi, kad se povežu te dve slike, negde na sredini se nalazi ovaj pravi, stiče se neki pravi doživlje, pravi utisak cele te priče. Dokazi ovakve vrste su potrebni ako želimo da potvrdimo da je priča o vedskoj kosmologiji istina, a opet različita od naučne paradigme. Ovdje imamo prednost zato što vedska paradigma, vedski ugao gledanja na ovaj fenomen i na ostale fenomene nije obojen naučno, znači nije uslovljen naučnim model. Tako da imamo ogromnu slobodu, znači nismo uslovljeni da moramo naučno da objasnimo sve ove fenomene i prema tome ne da nismo uslovljeni ovaj naučnim metodom, nego imamo svu slobodu da se pozovemo zapravo na vizije, u stvari na predanja civilizacijska i učenička koje su do dan danas očuvane na neki način. Ili preko živih ljudi, ili preko spisa i tako dalje, i tako dalje. Šta više, vede baca jedno novo svetlo, po znacima navoda novo svetlo, ali je novo, zato što su to, da kažemo, savremeni neki fenomeni, novo svetlo na čitavu tu priču i neki moj doživlje cele te priče jeste da jedino vedski aspekt, odnosno vedski, ne jedino, ali vedski aspekt i tekako mnogo bolje, preciznije može da objasni te fenomene danas koji se dešavaju u našem okruženju, bližem, daljem i tako dalje. Dokazi ove vrste predstavljali bi podršku vedskog stajališta, iako oni nisu direktno povezani sa strukturom Bhumandale i ostalim vidovima vedske kosmografije. Znači, sa aspekta one priče o kosmografiji i kosmologije, mi nemamo direktnu percepciju toga, pa može da bude i ostaje u najvećem slučaju abstrakcije. Mislim, čuli smo priču o Bhumandali i tako dalje, ali kad bacite pogled noć u nebo, ne vidite gde je to. Međutim, ajde vidimo nešto opipljivo, što ipak može da nas uveri da ipak ta priča nije suva priča, da nije samo neki, možda, da ne ostanemo skeptični da je to nečiji plod, mašte nečiji i tako dalje. Tako da ovi fenomeni o koji ćemo pričati u nekoliko navrata vrlo imaju šta da kažu i da objasne na tu temu. Kaže se da u stvari dan danas ima jako puno izveštaja zemaljskih ljudskih zajednica koje su održavale redovne diplomatske veze sa hijerarhijom vanzemaljskih entiteta i entiteta iz viših dimenzija. Znači ne samo danas, vekovima, kroz vekove unazad, bukvalno kada pročešljate pod uslovom da nađete, da dođete do određenih materijala koji su ostali negde zapisani i preneseni, vidimo u stvari da i u doba renesansi, pre toga, bilo je jako puno opisa tih raznih neobičnih fenomena, raznih poseta, raznih neobičnih entiteta u neobičnim letelicama, čak u Bibliji imate jednostavno isto dosta toga opisano. Znači od hrišćanstva kad je zaživjelo pa na ovom ima tih nekih 2000 godina i tekako puno priča vezane za tu temu, neobične priče i tako dalje i tako dalje, a naravno i pre toga daleko u raznim tradicijama, u kineskoj tradiciji, u Indiji, u hrišćanskoj tradiciji, u muslimanskoj tradiciji, bukvalno u svim tradicijama gore, Indijanci, znači Maje, Inke, taj trag negdje ostao. Među mnogim plemenskim zajednicama uvek su postale razni podaci o mističnim kontaktima sa entitetima iz drugih dimenzija koji dan danas reče. Znači to je neki kontinuitet koji je praktično to je jedna nit koja se ustvari jedna crvena nit koja se ustvari provlači kroz vekove i dan danas je tu negde prisutna. Civilizovana društva drevnih vremena također govore o kontaktima sa bićima iz viših dimenzija. U većini slučajeva dostupan materijal kontakata važi kao kategorija religijskog učenja, uključujući iskustva nekolicine nadarenih individua. Vidjet ćemo to na samom kraju, kada budemo govorili o religiji, u stvari, kada budemo u stvari razmatrali na osnovu onoga što su ti entiteti došli da prenesu i poučavaju i podučavaju, koliko je to vrlo blisko nekim religioznim koncepcijama, čak nekim učenjima tipa budizma i nekih drugih sistema, tako da očigledno da imaju, da ne žele da se mešaju direktno u našu slobodnu volju, ali opet žele da ostave, da nas na neki način upozore i skrenu pažnju na neke poente. Tako da o tome ćemo isto pričati na kraju. NLO entiteti, otprilike, kažem, ja neću sad previše ulaziti u savremenu priču, jer dosta toga znate, dosta toga se čuli. Otprilike utisak ljudi koji pričaju o tim fenomenima, bar jedan deo, znači njih su doživjeli te neobične fenomene, letelice i ta bića, te entitete, kao da planiraju svoje kontakte sa ljudima, tako da sami ostavljaju previše opipljivi dokaze koji ukazuju na njihov postojanje. Znači, kao da planiraju sve to i ostave, namjerno ostavljaju jedan deo traga.
Ne ostavljaju.
Ne ostavljaju, ima gde ostavljaju, ima gde ne ostavljaju. Znači, jedno i drugo je u igri, sad zavisi od aspekata. Vezano za to, ljudi koji se bave ufolozi, tako zvani, ljudi koji se bave ovom temom, su napravili podelu na nekih, na bliski kontakt po vrstama. Prve vrste, druge vrste, treće vrste, četvrte vrste i pete vrste. Znači, postoje bliski kontakt i pet vrst. Bliski kontakt prve vrste, možda ja sad sam zaboravio taj redosled, ali otprilike je, znači sama, u stvari, pete vrste, ili sad ne znam kojim redom ide, ali nije bitno.
Prve vrste je najmanje.
Najmanje, znači, to je otprilike da zapazite nešto, ljudi su zapaze neko svetlo, neko neobično kretanje i to je fenomen bliski susreta prve vrste, tako je kategorisano. I to manje više, evo, Dragana je malo prispričala nešto da je doživjela, moja supruga isto doživjela isto preko snova, preko tih astralnih, preko astralnog tela, da kažem, i tako dalje, ima i oni dosta uplivišu i rade preko toga. Čisto, baš zato da bi nas ostavili u nedumici da li je stvarno to bio, da li je možda samo san ili je možda moja halucinacija ili možda stvarno to nečeg je. Znači oni se onako trude da koliko god da ne operišu, da otprilike ljudima ljude ostave u neizvesnosti, znači da li se to stvarno desilo, nije i šta je na kraju bilo. Međutim, naravno, ne može sve da se zataška i ne može sve da se isplanira, pa ljudi, na ljudima ostaju razni tragovi ovaj, njihovih zahvata, i tako da kažem, operacije raznih i tako da. Znači, to bi bio bliski susret prve vrste. Druge vrste jeste da ljudi koji su imali kontakte nisu videli samo letelice, nego su videli i neke entitete koji vide kroz prozore tih letelica, po znacima navoda prozore. Znači, videli su neke siluete, nekih bića, nekih entiteta u tim letelicama. Bliski kontakt treće vrste jeste da letelice ostavljaju, spuštaju se znači na tlo i ostavljaju vidljive tragove, možda u vidu radijacije, nekih otisaka i tako dalje i tako dalje. Pa onda recimo primetno je da nakon cele te priče tu više ne može da raste biljka ili žitarice ili nešto drugo, znači zbog neke energije koja
kod ljudi, ovdje o čemu pričali ste, imali
su staklenik,
aha,
i
voćnik,
to je sve,
i ustrž, i
nikad više
ništa.
Oni su
posle
i probali.
Da.
Ne, ovo je nešto drugo. Mislim, to su pravne geometrijske forme koje se
trebali su... To je nešto što
Pričat ćemo i o tome, to je vrlo zanimljiva tema, pogotovo s aspekta vedskog objašnjenja, što vede kažu na ovu temu, vrlo zanimljivo.
Da, mislim, to su neki vrlo simboli, nevjerovatni, mislim, čak i neke geometrije koje nisu postojale kod nas, mislim, koje nisu poznate, neke nove zakone geometrije.
Da nastavimo ovu priču, znači to je bilo fenomen, bliski susret treće vrste takozvani, četvrte je da ljudi dolaze direktno u kontakt sa tim bićima. Znači, bukvalno, kao ja i vi sad što se gledamo, tako oni imaju priliku da, odnosno, da, da budu bukvalno u direktnom kontaktu sa tim entitetima. I peti je dodat, naknadno, kasnije, nakon što je sve više ljudi saopštavalo da su bili oteti, da su vršile otmice, abdukcije, abduction na engleskom, znači, otmice, tako zvane, gde ih oni kupe sa terena, ubacuju svoju letelicu i onda vrše razne ispitivanja, opite i tako dalje, tako dalje. I onda ih vraćaju dole na zemlji ili već odakle su ih pokupili. Znači, to je, znači, taj fenomen spada u kategoriju bliskog susreta pete vrste i on je nekako najdirektniji od svih ovih. Znači, tako su klasifikovane ti kontakti, ti susreti zapravo dan danas u savremenom svetu. Izveštaj NLO-ima i kontakti tokom zadnjih 50-60 godina ukazuju na to da ljudsku vrstu kontaktiraju inteligentna vanzemaljska bića koja su vrlo slična nam. E sad, ima raznih opisa i vidjet ćete kroz ovu priču da često jedna grupa ljudi opisuje ih na jedan način, druga grupa ljudi ih opisuje na neki drugi način. Čak ti opisi drastično variraju, idu iz krajnosti u krajnost, znači ima raznih entiteta, to nisu znači opisi samo jedne vrste, jednog tipa, ima ih raznih, ima niskih, velikih glava, velikih očiju, bez nosa, bez usta ili sa malim ustima, bez ušiju i tako dalje, bez polnih organa, visine ne znam, metar 20, a ima i jako visokih. Znači, ljudi, entiteta koji su humanoidna bića, nalik nama, naše visine, često više od nas, vrlo lepi, plave puti, plave kose, kosi hoćuju, plavi hoćuju i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima, ja sam kažem, znači ja sam neću previšu, jer, mislim, ja sam mogu da krenem tu priču, ali to kažem, možete naći, već znati, znači da ne gubim vreme na tome, znači dosta toga je već dato preko literature, preko emisije, preko priče i tako dalje. Moja ideja je u stvari da naglasimo ovaj vedski aspekt i onda da povlačimo te paralele. Tako da ima raznih fenomena. Kažu, evo recimo konkretno u ovim CD-ovima je ono, vrlo detaljno dato, objašnjeno, znači čak ono, naslikano, uslikano i tako dalje. Tako da eto, koga to više zanima, može baš da vidi tu savremenu priču onoga šta se tu nalazi. Ali moja ideja je znači, da nekako više stavimo naglasak na tu paralelu. U kulturi drevne vedske civilizacije Indije postoji više tona literatura koja opisuje vedsko društvo, odakle vidimo na koji način su ljudi živjeli tada i kakve su kontakte održavali sa većom trans ljudskom zajednicom. Znači u Vedama imate u principu, pošto su nekad ti kontakti bili mnogo češći, druga su vremena bila, sad živimo u Kali Jugi. Vidite koliko je važno sad recimo da znate šta je Kali Juga i kako funkcionišu ti ciklusi i šta u kojoj jugi se dešava, u kom dobu, šta je dominantno. U Dvapara jugi, recimo, i u Treta jugi, i u Satya jugi, ti kontakti su bili bukvalno kod doma dana. Znači, kontakti viših entiteta sa zemljanima i nižih, znači, demonskih entiteta sa zemljanima, znači, bukvalno, to je bila jedna kompletna razmena. I ono što je interesantno je da razmena išla preko središnje ravne, a to je zemlja. Znači, demoni da bi se popeli gore moraju da prođu zemaljsku ravnu, a polubogovi da bi se spustili dole ili neka više biće moraju također da prođu zemaljsku ravnu. Tako da bukvalno oni su se prepucavali i razmena išla preko zemaljske ravne. Planeta Zemlja je vrlo često bila posećivana od raznih entiteta i jednog i drugog tipa. I raznih drugih tipova, ali generalno postoji podela vedska na dva tipa, to su božanski tipovi, znači ono, tipa božanskih, znači koji neguju božanski mentalitet, koji su okrenuti harmoniji, kreaciji, hijerarhiji, znači koji rade, koji su direktno u svojstvu hijerarhije, znači imaju neke dužnosti i postoje one druge demonske sile, mračne sile koje imaju zadatak da, da pomrese konce zapravo hijerarhije i da oni preuzmu dominaciju i vlast nad hijerarhijom. Što im u dobroj meri polazi za ruku, međutim krajnji isto toga uvek je za njih poguban. Jer manje više to je jedan vid iluzije, ne možete vi Božiju silu ograničiti i staviti je pod svoju kontrolu, znači upravo biva suprotno. Ali dobro, biva im pružena mogućnost, a to je, opet ima svoju drugu stranu, to je da, pošto često te božanske sile se malo zaigraju, pošto imaju svega i svačega, velika obilje i tako dalje, zaborave šta im je zadatak. Ubace se u jedan matrix iluzorni. Zamislite da imate sve što možete da zamislite i da ne morate teško da radite, ne treba vam pare, a sve ima. I živite jako dugo, jako ste lepi, imate moć, imate snagu 10.000 slonova, svu lepotu, možda uživate ono, u raju i tako dalje. Zašto? Šta će vam Bog? Zašto bi njega obožavali? Zašto bi uopšte težili nekoj samospoznanju? Nema potrebe. Međutim, pošto to jeste negdje iluzija, onda sile mraka, sile demonske, s vremena na vreme preuzimaju vlast, znači pobeđuju sile svetla i onda ih uče pamet. I šta onda biva? Onda sile svetla ili polubogovi, božanske sile, prilaze vrhovnom Višnu, upućuju molitve na obali okeana mleka, da se on pojavi u nekoj inkarnaciji, ne bi li ih spasao muka, beda i tako dalje. Mnogi savremeni opisi fenomena NLO dosta liče na vedske opise kontakata između ljudi i članova ostalih humanoidnih rasa. Kažem humanoidnih ili čovekolikih, znači to je termin koji ću u nastavku koristiti, kao i termin entiteti, što bi u prevodu značilo ono, biće. Društveno uređene ljudi drevne vedske kulture održavale redovno kontakte sa bićima iz drugih viših dimenzija, znači to je upravo što sam sada ispričao. Oni mogu da nam pomognu da dobijemo bolji uvid u samu sliku univerzuma koji naš sistem znanja i kulture kao mali fragment gde naš u stvari sistem znanja i kulture predstavlja samo mali fragment jedne veće celine. Ako sada polako počnete da sklapate sliku svega ovoga što ste prethodno čuli i o dimenzijama, i o percepciji, i o hijerarhiji, i o bumandali, i o višim i o nižim planetarnim sistemima, onda vam je ovo nekako može da ima smisla. Vrlo. Jer objasnili smo da je sa Kali Jugom percepcija se smanjuje. Znači, bukvalno mi aparat naš postaje vrlo ograničen, sve više i više. Kako se Juge, doba, ciklusi smenjuju, tako i naša inteligencija biva ograničenija za stepena 10 i od prethodnog doba. Sve popušta, sve se smanjuje, sve gubi neku vrednost i tako dalje, pa i percepcija. To negde objašnjava u stvari da se ta tradicija, predanje polako sve više i više gubi i zagubila, ali jednim delom, a drugim delom je naša percepcija nas odvaja i pravi mit od toga. Jer rezonujemo iz našeg ugla, ako ja ne percepiram, jer sam vrlo ograničen, to znači jednostavno da ono što je nekada bilo samo u stvari lepa priča, ništa više. Međutim, ne, ljudi su nekad mnogo imali veću, širu percepciju, mnogo veću svesnost, širu svesnost, i Purana u prevodu znači istorija ili priča, ali pre svega istorija, znači to su istorije danas kad čitate, ne znam, udžbenik istorije, pa ne znam, opisan drugi svjetski rat, on je bio, definitivno, samo što je bio 50-ta godina, pa on kao, nemamo sumnje da nije bio, međutim, znači nešto se dešavalo 3 miliona godina unazad, ćete da poverite da se to desilo? Prvo, nemate logiku da se povežete sa tako vremenskom distancom unazad, jer po nekim teorijama Zemlja je stara, ne znam, 4 milijarde godina, a čovjek je star, ne znam koliko.
Milion
godina, nije bitno. Ali Homo sapiens, ne znam, 100.000 godina, par stotina hiljada godina. Međutim, i tu polako klecaju kolena savremene nauke, zato što ima posebno i taj materijal vezan za paleoantropologiju i tako dalje, gde su našli to vrlo argumentovano da je savremeni čovjek koegzistirao sa dinosaurusima, znači pre 60 milijuna godina. I tako dalje, i tako dalje. Drugi svetovi, fenomen drugih svetova. U vedskom društvu se znalo, znači vrlo je bilo, kažem, kao dobar dan, kao danas otvorite u novinama i pročitate, ne znam, posetili nas prijatelji sa Jupitera. Znači, zamislite, pročitate tako nešto i ono, u dnevnim novinama, u dnevnim štampi čitate tako nešto, dešavanje. Kao što čitate, recimo, šta se dešava tu u gradu i tako dalje. Nekada je to bilo sasvim ovaj, normalno. I ne samo druge planete, nego i drugi planetarni sistemi, i drugi zvezdani sistemi, drugi svetovi, praktično druge galaksije. Znalo se za putovanje u više dimenzije, odnosno putovanje u više dimenzione oblasti drugih zvezdanih sistema. Rekli smo da te više dimenzione ekskurzije prati promjena svesti. One se dešavaju u promijenjenom stanju svesti. Jer svest prati naše kretanje, našu karmu, našu datost neku i ono, našu percepciju praktično, pa je sastavni deo cele priče. Takođe, kaže, bilo poznato da je moguće da napustimo materijalni univerzum i da putujemo raznim oblastima duhovnog sveta. To je isto nešto što je bilo vrlo poznato u vesko vreme. Znači, sasvim kao dobar dan. Kad smo govorili o hijerarhiji, spomenuo sam Navada Munija, onog kosmonauta, da kažem, univerzalnog, koji prolazi kroz sve svetove, i duhovne i materijalne, zato što jednostavno ima takvu karu. To je dosta retko, ali... Pa očigledno da jeste. Znači, čim ulazi u atmosferu Vajkunte i tako dalje, to je večno. Ali to je posebno da, znači, to mu je dato da tako može zbog nekih određenih zasluga. A nije uvek tako bilo, u prošlim inkarnacijama on se pojavljivo u raznim telima i onda je živio razne živote i onda je sticao određene zasluge da bi u tom konačnom životu posljednjem, znači, imao tu priliku da može da ide iz jedne dimenzije u drugu dimenziju bez problema. Očigledno da ima neki zadatak. Ono što vedska literatura ne koristi geometrijske termine kao, na primjer, više dimenzije, znači, to u vedama nećete naći, ili druge planete, kada opisuju ovakvu vrstu putovanja. To su više savremene, da kažem, konstrukcije koje mi smo usvojili nekako preko naučnih otkrića, naučne terminologije i tako dalje. U vedsko vreme ti termini praktično nisu postojali. Postojali su neki drugi termini koji su bili, kažem, u sklopu svakidašnje razmene govora, percepcije i tako dalje i tako dalje. Kaže, pre će biti da se putovanje na druge planete odnosi na iskustvo putnika. Znači, put do mjeseca, recimo, podrazumeva moje iskustvo. Jer bez mog iskustva ono je tu negde presudno. Znači, bez moje percepcije, bez moje svesti, to putovanje ne bi moglo... Šta mi se izrebate? Nešto se umrebate?
Ne, meni se nešto spavio, jer sam ja sam spavio.
Če da se opusti malo da drema? Ti si spavaš, ti si umorna...
Ja spavio.
Ovo traje malo onako.
Ja se čujemo, delo mi to tamo.
Tok? Ok. Ako hoćete, otvorite malo prozor. Znači, odnosi se na iskustvo putnika. Hoćete kafu? Ha? Se probudite? Ili ne, ili nešto? Slobodno recite, samo se razumete. Umite se malo. Ustanite, stojite kao u školi, znate ono?
Na jednoj nozi.
Ne u čošak, nego na jednoj nozi, onako, sa dignutom rukom. I onda se budi. Sve. Dobro. Za savremenog čovjeka je važno da shvati da je takva vrsta putovanja nešto više od običnog kretanja u trodimenzionalnom prostoru. Znači, ovo je nešto isto što smo elaborirali kad sam pričao o višim dimenzijama i tako dalje. Znači, to je ono što moramo da usvojimo kada pravimo paralelu sa putovanjima u više dimenzije vezano za vedske neke opise. Vedski spisi sadrže mnogo toga što nalazimo u savremenoj nauci. Kao, na primjer, ima jedna priča kako je Arđuna i Jumat, inače, kome Krišna izgorio Bhagavad Gitu pre velikog rata na bojnom polju Kurukšetra pre nekih 5000 nešto godina. Ima jedan opis iz Mahabharate, ako se ne varam, gde je opisano Arđunino putovanje u svemir. Znači, da se podsjetimo samo, Arđuna je veliki junak koji je
telefonica.
Da, znam. On je bio, recimo, on je bio u stvari entitet, poluljudsko biće, polubog. Znači, njegov otac je bio direktno Indra, a majka mu je bila sa zemlje. Znači, bukvalno on je nastao kao mešavina intervencije, znači neki vid seksualnog, neke intervencije i spajanja sa zemaljskim ženom. Tako da vrlo je bio poseban, i ne samo on, nego i dosta ratnika, dosta ljudi u onog vremena. Znači, bukvalno vidimo da je to poreklo tih junaka nebesko. Odnosno da su im očevi deve ili polubogovi, koji su ih obdarili nekim moćima u startu, dajući im život. Dok su začeli, znači, telo su dobili zemaljsko zato što su bili začeti u zemaljskim ženama. I odatle, u stvari, tu i jeste negde bio prelaz sa tih viših entiteta na zemlju, ukrštanjem sa zemljom. Nekada se to, tako da u stvari naše poreklo jeste nebesko, jeste kosmičko. Vremenom se ono spustilo, znači polubogovi su počeli da se mešaju sa zemaljskim ženama, i onda je došlo do mešovitih brakova. I onda su se rađali vrlo napredna, superiorna bića, koja su imali oblik ljudi i tako dalje, ali njihova karma uopšte nije ljudska i tako dalje. Vidjet ćete tek krećemo priču. Kaže ovako, ovo je jedan citat izdvojen iz Mahabharate, opis tog putovanja. Kaže, tamo nema svetlosti sunca, meseca ili vatre. Oni sijaju sobstvenim svetlom koje su stekli sobstvenim zaslugama. Svetla koje izgledaju kao zvezde su sićušna, kao plamenovi sveće, jer se nalaze na velikom rastojanju, ali su u stvari jako velika. Pandava ih je video kao sjajna i lepa, kako plamte na sobstvenim ognjištima. Vidjevši ove samo obasjene svetove, Palguna je začuđeno upitao Matalija, a ostali odgovoriše. To što vidiš su ljudi sa pobožnim delima, što sijaju na sobstvenim ognjištima i nalikuju zvezdama gledano sa zemlje. Iz ovog kratkog opisa vidimo u stvari da je uobičajena stvar bila da u vedskim tekstovima da je zvezda, znači zvezda koja sija na nebu, prikazana kao osoba, odnosno kao upravno božanstvo zvezde. Znači, zvezde su osobe. Mesto zvezda zauzimaju osobe koje duše, znači duše koje napuštaju zemlju u visokoj svesti, idu na nebo. To su Indijanci isto dobro znali. Znači, ratnici su odlazili na nebo i postajali zvezde u sklopu raznih sazvežja itd. I to sam pričao, znači, kad sam pričao o onim putovanjima, znači gore prema zvezdama, duše umrlih itd. Znači, to je jedan opis, i to je ono što je vrlo interesantno. Znači, Arjuna govori o tom opisu, kako je, šta je video tamo. Video je u stvari isto, znači nije bilo prisustvo sunca i da su one sijeli, u stvari, zahvaljujući refleksiji sunčevog svetla, nego su vrlo daleko bile od sunca, a sa zemlje gledano su kao neke sićušne tačke. To je ono otprilike što i mi danas percepiramo na nebu. Znači, zvezde gledamo kao sićušne daleke tačke, čak i kad uzmete teleskop, najveći teleskop, koliko god je velik, optički ne možete da vidite zvezdu kao disk, vidite samo kao tačkicu. To je vrlo zanimljivo. Ne postoji mehanizam koji će da vam uveća zvezdu da vidite kao disk, kao sunčev disk ili kao planetarni disk na nebu. Ona je uvek kao neki singularitet tačkica, koja samo jednostavno menja boju i zavisi koje boje, koje spektralne linije su tu zastupljene, koja je temperatura na njima itd. Materijalno gledano, ovim očima. Međutim, sa aspekta Veda, to su duše naprednih osoba koje sijaju od ozgo. Sijaju od ozgo i postaju upravno božanstvo samih tih luminarija ili svetlećih tela. Vede govore o svetovima više dimenzije koje prebivaju čak unutar zemlje, na zemlji i u neposrednom okruženju zemlje. Ima dosta priča, možda, ako ste čitali Šambalu ili neku literaturu tog tipa, onda ćete naći na kako se zove, Agartha ili neko,
ja,
neka priča
Šambalu.
Da, i Agartha, znači unutar zemlje itd. Kada su se, ne znam, nakon Atlantide svi dole smestili, su bili ono jako visoki napredni civilizacije, pa su se sklonili zapravo od katastrofe unutar zemlje, pa onda unutar zemlje nije to toliko vruće i toplo kao što mi zamišljamo, nego postoje čitavi gradovi, planine, ali su unutrašnje strane, gledano, kao kad izvrnete, kao kad bi sad izvrnuli lice zemlje kao unutra. Znači dobijete otprilike sličnu neku priču. Veda govore, u stvari spominju, da postoje, da postoje, ali obratite pažnju, nisam džabe pričao o Bumandali. Sa aspekta Veda zemlja znači Bumandala, ne zemlja kao globus. Nigde nećete naći opis da je zemlja opisana kao globus u Vedama. Znači opisana je kao ravan Bumandale, a rekli smo da to odgovara u višim dimenzijama se poklapa sa ravni ekliptike. Pa ono što je ispod zemlje, odnosno unutar zemlje, se nalazi ispod ekliptike, a to je opet na nebu. Ako ste shvatili, shvatili ste. Ne mogu da elaboriram, već sam pričao tamo. Zemlja kao ravan Bumandale predstavlja naseljene svetove koji se prostiru manje više kroz ravan sunčevog sistema i kao takvu je neopažamo našim grubim čulima. Sanskritski naziv za takve naseljene svetove je Loka ili planeta, o tome smo već pričali, ili planetarni sistem. Znači Loka znači planeta, naseljena oblast ili planetarni sistem. Postoji 14 Loka, 7 viših i 7 nižih. Bumandala ili Bu Loka, znači središnja ravan, zemljina ravna zemlja takozvana, je poslednja u nizu 7 viših planetarnih sistema. O tome smo pričali. Znači da se sad ne vraćam, reci. Samo
pojasniš ovo za Loka. Interesuje me sad je Loka. To planetarni sistem ili jedna planeta?
To je ravan.
A ravan.
Znači, to je ravan. To je ravan, ali ravan koji ti ne možeš da zamisliš jer ti nemaš tu svest da to zamisliš. Znači u tu ravan ulaziš svešću. Pa onda, onda odgovarajućim temom. Odnosno ulaziš karom. Zasluga. Kada imaš određene zasluge, onda te zasluge prati odgovarajuća svest i odgovarajuće tebe. Jedino tako možda uđeš u dimenziju. Mali mrav, koji ima sasvim neku drugu postavku odnosno na nas, jer ti misliš da on ulazi u našu dimenziju?
Sad je to pitanje. Ulazi u prostor i vreme.
Znači on mora, konkretno, on možda šeta na mojoj ruci. Jer ti misliš da on svestan moje ruke i mene? Nije svestan. Iako mi delimo fizičku dimenziju jednim delom, ne delimo zajedničku dimenziju svesti. Ja sam svestan njega, on mene nije. Jer moj aparat i svest ne dozvolja da bude svestan mene. Iako šeta mojom rukom. Zašto? Zato što karma, zasluge i tako dalje ograničavaju mogućnost preko svesti. Ako hoćete ograničiti, znači najbolji mehanizam za ograničenje svesti je suženje svesti. Kako to ide? Preko bola. Na paklenim planetama se pripremaš za novo telo. Kako te pripremaju? Mučeći te. I onda se svest fokusira, redukuje na vrlo usku oblast i onda te dobiješ telo odgovarajući i onda operišeš samo u tom domenu i svestan si samo da jedeš, spavaš, braniš se i razmnožavaš. Kraj. Ništa više od toga ne. Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn se nazivaju grahe, znači ili prevedeno sa sanskrita, nešto što grabi. Planeta je, graha znači u stvari ono što mi zovemo globus, ali graha znači nešto što vas grabi, očigledno ili gravitacijom ili nekim poljem karmičkim u koji, znači mi smo nismo slučajno dospeli na Zemlju i nismo slučajno zgrabljeni zemljenom gravitacijom. Očigledno da nas je uhvatila, izgrabila i teško da napustimo tu gravitaciju i tako dalje. Znači graha, one spadaju u grahe, rečeno je da na njima postoji život. Vede govore da na svim planetama postoji život. I na Jupiteru, i na Marsu, i na Mesecu, pogotovo na Mesecu, i na Saturnu, i na svim planetama, i na Suncu, i tako dalje, i tako dalje. Ono što nema podataka o Neptunu, Uranu i Plutonu u vedskim tekstovima, to je definitivno da nema, jer se smatra u principu da su te planete dosta daleko iza Saturna, čak dalje od Saturna i da u principu ne uplivišu direktno u naš karmički domen. Naš karmički domen, svetovni, ovozemaljski, ide do planete Saturna. I uticaj karmički preko planete i preko sva dešavanja manje više karmički deluju na nas do orbite Saturna. Sve ono što ide iza toga manje više nema direktno uticaj na našu karmu, ima posebno, ima indirektno. Tako da iz tog razloga, jedan od razloga zašto nisu ove planete uvrštene. To nisu, ne znači da drevni Riši nisu poznavali, odnosno nisu znali da te planete postoje. Oni su znali mnogo više da postoje i Brahma Loka, i Satya Loka, i sve drugo, a kamoli Uran, Neptun i Pluton, to je smešno. Ali jednostavno, očigledno, nije bilo bitno, a nije bilo toliko važno i bitno da se one razmatraju i da se uzimaju kao bitno. Drugim rečima, ako uzmete, vedski sistem govori o 9 planeta, znači 7 vidljivih plus 2 planete senke, to su Rahu i Ketu. Savremena astronomska terminologija su matematičke tačke, znači dve matematičke tačke, južni i severni mesečni čvor. 7 plus 2 je 9. Kaže se da sa brojem 9 možda opišete kompletno ljudski život. Znači kompletno čovjeka sa 9 brojem možda opišete. Ne treba ni jedan dodatni broj. Apsolutno. 9 plus 0, naravno. 0 nije broj. 0 je nešto neobjašnjivo. Stanovnici Sunca imaju telo od vatre. U Bhagavad Giti Krišna kaže da je duša večna, da je neuništiva, da je nepokretna, da ne može ništa spržiti, spaliti, saseći, uništiti, oblažiti, oduvati itd. Što znači da može da prebiva u bilo kojoj vrsti tela. U telima od vatre, u telima od vode, u telima od zemlje, u telima od čega god hoćete. Prema tome, po toj logici, na Suncu i tekako ima život. Mislite da ne postoje telo od vatre, entiteti koji imaju vatrena tela, vazdušna tela, eterična tela. Mi imamo, ovo naše telo je začinjeno prvenstveno od vode. 70 i nešto posto je voda. Pa onda sljedeći element je zemlja, koji prati to, i vatra. Vrlo su malo zastupljeni vazduh i eter.
Imamo svih pet.
Ali ovo je, znači, bukvalno, zemlja, voda i vatra su dominantni u ovim telima. U telima, znači, entitete koji sa viših planeta su dominantni etar, vazduh i opet vatra. Da li mi čunatiš? Znači, to su ta, njihova tela su takva, naša su sačinjena od ovog, od grubljih elemenata, njihova su od subtilnih.
Zašto je rekao duša nepokretna, koju su mislili nepokretna?
Pa nepokretna je zato što ništa ne dotači. Ona ne meša se ni sa čim. Može da bude nošena nečime, ali ona uvijek zauvijek ostaje odvojena u drugoj dimenziji. I u tom...
Nedodirnuti
ili nepokretni, da. U Bhagavad Gita tako je to prevedeno, ali upravo to znači to. Znači, nedotaknuta, kao što je lotus nedotaknut vodom, iako raste na vodi, iz vode, on nije u vodi. Znači, stanovnici Sunca imaju telo od vatre, dok su tela stanovnika drugih planeta načinjena od energije koja odgovara okruženju određene planete. Pazite ovo, riba kako telo ima, probajte vi da živite u vodi. Čak i sa veštačkim pomagalima ne možete da živite u vodi. Možda se spustite, zaronite na dubinu, ostanete kratko i izađete napolje. Ne možete da živite na dnu okeana, na kilometar ispod. Nema šanse da živite. Ili ne možete da živite na mesecu. Kako ćete živjeti na mesecu? Nemate telo. Znači, vi dobijete telo u skladu sa karmom, u skladu sa zaslugama i u skladu sa atmosferom planete na koju dospete kao telovljena duša. I onda živite taj život, živite percepciju te rane. Ljudski oblik je specifičan zato što on ima potencijal da nadiđe tu ravan preko svoje svesti. Međutim, pogledajte životinje, oni nemaju taj potencijal. Pogledajte biljke, isto nemaju. I tako dalje, i tako dalje. Vimane. Reč vimana znači letelica. I ima jako puno opisa u vedama raznih letelica. O ovome ćemo posebno pričati. Sada ćemo samo da konstatujemo. Značajna je stvar da je vedsko društvo bilo dobro upoznato sa vimanama ili letelica. Raznih kategorija, raznih tipova, nešto što ne možete da zamislite. Jedna deo tih letelica se poklapa opisa iz veda, znači opisa letelica iz veda se delimično poklapa sa opisima savremenih današnjih letelica NLO i tako dalje, ali jedan dobar deo uopšte postoji koji ne vjerujem da ljudi su ikada percepirali ovdje, da su se susreli sa nešto tako. Znači, uglavnom se forsira jedna kategorija letelica, metalnih letelica, i vidjet ćemo vrlo interesantnu priču zašto su te opisi tih letelica, znači ljudi koji govore o tim letelicama, su metalne. O tome ćemo se, na to ćemo posebno da obratimo pažnju i jedan osvrt ćemo posebno da ovaj, napravimo u tom smeru. Vede govore, znači postoje opise u Puranama, u Vedama i tako dalje, o grubim fizičkim mašinama, znači spominju se i one, a spominju se i mašine načinjene od suptilne materijalne energije i transcendentalne energije. Znači imate tri, generalno imate podelu na tri tri kategorije letelica s aspekta veda. Znači, letelica je načinjena od duhovne energije, letelica je načinjena od suptilne materijalne energije i letelica je načinjena od grube materijalne energije. Znači, to su tri kategorije, tri vida letelica. Sva tri su detaljno opisana i spominju se dosta često. Rečeno je da ljudi koji su živjeli na zemlji nisu pravili takve letelice, ali su ih ponekad dobijali na poklon od tehnički naprednijih bića. Znači, bukvalno, često su ta naprednija bića darovali ljude raznim letelicama koje bi oni sačinili. Ili njihove arhitekte, nebeske arhitekte. Jedan od tih arhitekta je Maya Danda. Drugi je Vishvakarma i tako dalje. Nismo tu i tamo spominjali. Postoje drevni indijski opisi drevnih letelica koje je načinio čovek također, koje su leteli uz pomoć krila, slično današnjim savremenim avionima. Iako se one zovu također vimane, većina drevnih letelica uopšte nije nalik avionima. Znači, to su neke vrlo proste letelice, otprilike ono tipa, nalikuju dosta ono po samim početcima razvoja u stvari tih letelica u nas, znači od 1911. kad su braća Wright tamo poletela i tako, znači onako vrlo primitivni. Ima i opisa i tih letelica, znači koji su načinili ljudska bića, ali ima dosta opisa Deki, čao. Da ti kažem, samo imam čas ovde, možemo se čujemo tamo negde oko 9 kasnije. Šta, nisam razumeo? Aha. Dobro. Važi, vidimo se sutra. Pozdrav. Izvinjavam se. Znači, postoji i ovaj vid opisa letelica, ali i tekako postoji opis letelica koji su ljudi dobili kao poklon od viših entiteta. Znači, sad samo ukratko, sad ćemo samo proći da vidite razne neke kategorije, a posle ćemo detaljno obrađivati svaku od ovih kategorija, pa ćete onda imati prilike da čujete svašta. Humanoidi. Ovome smo isto malo pričali, ali da se podsjetimo, znači Vede govore o 8 miliona 400.000 oblika, od kojih su 400.000 humanoidni oblici. U tu kategoriju spadamo i mi kao ljudska vrsta. Znači, čovekolika stvorenja, nalik slično nama, ali nisu ljudi. I oni prebivaju na različitim planetama, znači ne samo na ovoj zemlji, nego i na planetama koje su slične zemlji u našem bližem i daljem okruženju. Vede govore, znači, u tih 8 miliona postoji podela, o tome sam već pričao, koliko ima zverinja, koliko ima bilja, koliko ima vodozemaca i tako dalje. Znači, sve je vrlo precizno dato. Od 400.000 čovjekolikih oblika, ljudski oblici koji su nama poznati imaju neznatne moći. Znači, mi u principu nemamo kao ljudska bića, pogotovo u Kali Jugi, neke posebne moći, osim možda moć govora, artikulacije. Za razliku od životinja, to je ono što nas definitivno i više neki intelekt, znači nas zauvek, da kažem, potencijalno odvaja od nižih bića. Međutim, pitanje je samo da li mi ostvarujemo taj potencijal ili ne. A to ostaje nama na čast i nam u zadatak, u stvari, da razvijemo taj potencijal, ali dete koje se rodi od oca i majke ljudi, automatski ima potencijal da razvije, znači, bukvalno svest, da može da određeno ljudsku svest, da može da hoda na dve noge, ako mu je to kar, naravno, da može da priča, da nauči jezik, jedan, drugi, peti, koji god hoće i tako dalje, tako dalje. Znači, to su neke moći, ne znam, za razliku životinja koje nema i to. Što se tiče izgleda ovih čovjekolikih stvorenja, ti vedski humanoidi, takozvani, variraju u svom izgledu. Naprimjer, Gandarve, to su oni nebeski svirači, odnosno pevači. I Side imaju vrlo lepe ljudske oblike. Znači, opisuju se kao jako lepi. Nalik anđelima, ono što bi mi rekli anđeli. Ostali su opisani kao vrlo ružni i zastrašujućeg izgleda. To je opet druga neka kategorija. Znači tako su klasifikovani. A jedna grupa tih bića se zovu Kim Puruša. Puruša znači čovek. Kim doslovno, bukvalno znači kao. Prevedeno sa sanskrit znači kao. Kim Puruša u prevodu znači da li, kao da je čovek, da li je to čovek. Znači u samom nazivu te reči se nalazi taj opis. Kim Puruša, znači nalik čoveku, ali nije čovek. Postavlja se pitanje da li je čovek ili nije čovek. Mnogi humanoidi posjeduju moći zvane Sidi. Mistična moć, Sidi. I ljudi na zemlji takođe imaju potencijal za sticanje ovih moći. Neki imaju veće mogućnosti za tako nešto od drugih. To opet zavisi od karmi i tako dalje. Recimo u Indiji imate i dan danas mistične jogije koji imaju te Sidije. I Sidije ima 8 glavnih Sidija, vidjet ćemo u nastavku koji su. Tako da, ukratko, znači samo o humanoidima, sledeća stvar su Sidi, ima ih 8 Sidi. Znači sada ćemo, ove Sidi u stvari igraju ključnu ulogu čitao ovoj priči, zato što opisi koji ljudi danas pripisuju zapravo onime što gledaju na nebu, onime što su doživjeli, kontakte koji su imali i tako dalje, manje više kroz razne te opise njihove možete da izvučete zajedničke stvari koje upravo ukazuju na sličnosti ili bukvalno se poklapaju identično, odgovaraju opisima Sidija u Vedama, kojih ima 8. Prvi mistični Sidi se zove mentalna komunikacija i čitanje misli. Znači to je prvi mistični Sidi i kaže se da ovaj standard postoji, da je prisutan među vedskim humanoidima. Drugim rečima, to je sasvim normalno za humanoide. Možda nama još uvijek nije normalno, ali njima je sasvim normalno. Znači oni se razvijaju sa tom moći. Međutim, takođe kaže se da se koristi i normalan govor putem zvuka. Znači postoje dve opcije. Jedna opcija je komunikacija telepatska, čitanje misli, a druga opcija je preko govora. Oni koriste i jedno i drugo. Možda za razliku od nas, mi koristimo ovo drugo, preko govora. Mnogo više nego preko telepatije. Jer još uvijek nismo... Kali Yuga, vrlo smo ograničeni, vrlo smo tupi. Nemamo, uzeto nam je puno, zato što živimo lošu karu na njih. Ali oni imaju dobru karu. Bolju nego našu, definitivno. Druga mistična moć je moć da čujete i vidite na velikim rastojanjima. To također spada u Sidi. Znači mogu da vidim, mogu da čujem. Znači bukvalno mogu da produži moje čula, moje organe čula na razdaljinu koju god ja hoću. I da tamo vidim i da tamo čujem šta se dešava. Te potencijale mi imamo u sebi. Imamo 7 čakri i jednostavno kako dižemo životni vazduh, automatski kako čakre počinju da rade, oni donose te mistične Sidije. Znači oni su, mi možemo potencijalno teoretski to da izvedemo, ali pitanje je da možemo praktično. Znači mi imamo taj potencijal, samo je pitanje da možemo da ga ostvarimo. Nekad su to ljudi ostvarivali mnogo lakše, naravno ne tako lako, ne bez muke i tako dalje, ali i je bilo dostupno. Sada je to vrlo teško. Broj 3. Lagima Sidije. To je originalni sanskritski naziv, ili levitacija, odnosno antigravitacija. Takođe, moć da se postigne neverovatna težina. Znači, da postanete teže od najteže, ili lakše od najlakše. To jogi i mogu. U srednjem veku, u Indiji je živo jedan mudrac, učitelj koji se zvao Ramanujacharya. On je ovako bio korpulentan, ali imao mističnu moć. Kaže ovako, kad bi seo u meditaciju na zemlju, prekrštenih nogu, i kad bi prišli da ga podignu njih 4, 5, 10, 20 ljudi da ga podignu, nisu mogli da ga dignu, koliko je bio težak to je. Zato što je imao tu mističnu moć da bude teže od najtežeg. To je povezano sa korenom čakrom i sa zemljom. Znači bukvalno razvijete tu čakru, znači forsirate tu čakru, otvorite je i bukvalno kao magnet se zalepite za zemlju, nema sile koja će da vas odvije od zemlje. Anima i Mahima Sidi bi bili moć da promenite veličinu objekta ili živi bića bez da se naruši njihova struktura. Znači mogu da menjam oblike i živi bića i veličinu objekta, a bez da poremetim proporciju odnosa organa u njihovom telu ili ne znam, enterijera unutar objekta ili bilo čega drugo. Znači sve ostaje netaknuto, a pritom menjam veličinu. Mogu da umanjujem, pomeram, smanjujem, šta god hoću. Što su anima i mahima sidi? Peti sidi je prapti ili moć pomeranja objekata sa jednog mesta na drugo bez da prolazite kroz među prostor. Znači ne pomeram ja objekat odavde do tamo, a da vi vidite kako se on pomera. Ne. Znači on samo odavde nestane i dematerializuje se i pojavi se ko zna gde tamo, na mesto. Bez da prolazi među prostor. Znači nema ona, kao treba mu vreme da od zemlje do meseca stigne. Ne, nego bukvalno momentalno. Kao kroz neke kanale, neke crvotočine, to je savremeni naziv za te među prostore između crnih rupa i belih rupa i ko zna šta sve tu oni nisu izmislili. Ta moć je povezana sa sposobnošću putovanja u paralelne višedimenzione svetove. Eto kako možete da putujete u višedimenzione svetove. Polubogovi kad se pojave u našoj rami, mi ih vidimo kao da se oni pojave nijotkuda. Međutim, to njima ne izgleda tako. Oni su svesni i svoje rami i naše rami. Ali mi smo svesni samo manje više svoje rami, a njihove nismo. Zato mi je čudno. Kaže se da polubogovi kada se spuštaju na zemlju nikad ne dodiruju zemlju. Uvek su iznad zemlje i kao da klize zemlja iznad zemlje. Tako se polubogovi kreću kada dođu na planetu Zemlju. Nikada ne dotačinju zemlju.
Prati sidi mogu da bude materializacija ili dematerializacija?
Ne, prati sidi je znači da prati sidi konkretno znači moć da uzmeš nešto od nekle sa dalekog mesta, ne znam, pokupim nešto sa meseca, pokupim nešto sa sunca. Bukvalno, prati sidi moć
telekineza.
Kako?
Telekineza.
Nije to telekineza, ne. To je moć da ja recimo sada odavde, znači moju ruku toliko produžim, aha, da uzmem recimo iz nečije kuće nešto koji živi u Americi.
Ne.
Primer, uzmem njegov novčanik od Andi i ovdje ga stavim u džep. To je prati sidi. Znači, akvizicija, ne znam kako bi trebao tu reći, acquisition, znači to je moć, ta akvizicije, ako vam ta reč nešto znači.
Snaga misli, što mi ne...
Ne samo snaga misli, ne.
Da može.
Znači ja bukvalno objekat mogu da uzmem odakle hoću i da ga stavim tu ispred
mene. Telekineza je isto prebacivanje.
Ne, telekineza je jedan bledi odraz samo od toga.
Telekineza je pomjerenje u prostoru.
Tu nema putovanje kroz prostor. Niste razumeli šta sam objasnio. Ja sam to naglasio, ali ne obraćate pažnju. Znači, nema putovanja kroz prostor, to se momentalno, ovde nestane, tamo se pojavi. Bez da imate fazu prolaženja kroz među prostor. To se trenutno dešava.
Telekineza to ima.
Telekineza je nešto.
Može u materijalnoj ravni da se to dogodi, da se prosto...
Nema
da? To nije u materijalnoj ravni. Mislim,
kada... Materijalna rav nije prava reč. Sve je ravan svesti. Znači, Vede govore da je sve svest, sve je Brahman, sve počiva na svesti, pa i materija. Zavisi koliko nešto brzo ili sporo osciluje, tako mi to definišemo.
I prosto se dešava da nešto nesta, nema. I nikada se nema. Kako da kažem?
Da, pa je.
Ja razumeš o čemu razumem, se, to da. Imam u svojoj ličnoj praksi i nikada ničim ne može da se objasni. Već nekoliko puta se dogodilo. Kao da se dematerializuje.
Pa to je, hvala.
Nesta, kako da kažem.
Baš tako.
To sam čuo neki koji su ga upotrebali u Indiji pa su krali, ne znam.
Jedan od njih je Sai Baba, bar sam ja tako čuo. Još dok je bio vrlo mlad, on jednostavno kaže se da je pokupio neki novac iz neke banke. Mistično je nesto, pošto je imao neke mistične moći, onda je kasnije on pričao to. Ja sam bar tako čuo za tu priču i onaj mistični prah i tako dalje, kuglice koje daje ljudima. Ima neke mistične moći, ali problem je što on sebe predstavlja kao Boga, što nije definitivno, ali pa dobro, ima ljudi koji on lako će da poveri da je neko Bog, neko malo prašine ti stvore mi, ali to u Indiji bez problema, znači svaki jogi može da šta hoćete da uradi, možda prestane da diše, vi mislite on je sad Bog, on nije Bog, daleko toga da neko Bog što ti malo prašine napravi ili vibutija, kako se zove, ili ne znam, nešto, pokretom ruke materializuje, okej, okay. On zna te tehnike, ali to nema veze sa kategorijom Boga. Daleko od toga. Međutim, i ljudima je već i to ono, kao plafon, kao wow, kao malo mističnog praha, on je Bog. Dalje, šesta moć je, CD je moć pomeranja objekata direktno kroz etar. E, ovo je sad već vezano za telekinezu, bez uticaja grubih fizičkih objekata. Ovaj tip putovanja se naziva Vihajasa. Takođe, postoji tip putovanja po imenu Manodjava, gde se telo direktno prenosi do udaljenih mesta putem delovanja uma. Drugim rečima, ovo grubo fizičko telo prati naš um. Znači, prvo umom negde odemo, a onda iz one dimenzije prebacimo telo do uma našeg. Znači, prvo se umom prebacimo negde, a onda telo prebacimo u tu dimenziju. To je Manodjava. Kao što vidite, ima i više tih CD, ali uvijek se pod jednom kategorijom nek dva ili tri se čak navode, ali dobro, osam nekako, u taj broj osam je sve nekako skladišteno. Sljedeći CD je Vašita CD ili moć hipnotičke kontrole na velikim udaljenostima. Vede kažu da se ova moć može koristiti za manipulaciju ljudskih misli na daljinu. Danas imate fakire u Indiji koji naprave trik da vi vidite kako se on penje uz konopac. Ima jedna ekipa kamermana koja je kamerom snimala zapravo fakira kako se penje, navodno kako se penje uz onaj konopac koji ide ka nebu, i bukvalno oni, znači kad su bili tu prisutni, videli su kako se jogi penje uz konopac. Međutim, kad su posle gledali snimak kamere, videli su u stvari da jogi sve vreme sedi i izgovara neke mantre, i to je sve na video traci, i to je sve na što on radi. Zapravo ljude ubaci u masovnu hipnozu i onda oni vide ono što on hoće da oni vide. I na taj način tako to izgleda. U stvari kamera je aparat, znači nije svesna. Ona bukvalno preslikava ono što beleži. I videli su na kameri kako jogi, ne znam, recituje neke mantre, nešto izgovara, radi, a ovi vide kako se on penje uz konopac. Sljedeći je Antardana ili nevidljivost. Znači, postoji moć da postanete bukvalno nevidljivi, odnosno da vas drugi ne vide. Znači, da manipulišete na taj način njihovom svešću da vas jednostavno ne vide.
To ne
spada pod hipnozu. Ne. Ovo je Antardana. Da, ovo je Antardana. Znači, baš nevidljivo. Ne,
više tako što su zaustaje mislani kroz.
Pa, znaš kako, sve ide preko svesti. Vidjet ćete sad u nastavku kako...
Ne, to je emanencija, onda mi više ne možemo da registrujemo.
Vidjet ćete u nastavku kako se koja, šta Gospod kaže, kako koja moć može da se dostigne. Ima tačno citati u Bhagavad Purani, znači ovu moć dostižeš ovako, ovu moć dostižeš ovako i tako dalje. Ima još jedna moć, to je poprimanje različitih oblika ili stvaranje iluzornih telesnih oblika. Znači, mogu da poprimim razne oblike ili čak neke iluzorne oblike. Uglavnom su to iluzorne oblici. Znači, da se pojavim kao ljudsko biće iako sam imam krila. Ili nage zmije koje žive na nižim planetama, često se pojavljuju kao lepe žene i zavode zemaljske muškarce. Nekada je to bilo, recimo, da, popularna ona u Lupi, jedna, ona je bila ćerka kralja zmija Naga, koja je povugla Arđunu dole na dno jezera u neku drugu dimenziju i tamo ga je natrela da opšti sa njom seksu i tako dalje, i tako dalje. Vratit ćemo se na sve
ili stvaranje iluzorni, a materializacija i dematerializacija bi spadalo možda po taj,
pa to je već smo rekli, pa ono je, a da, po 25, po 25. Da, to je ono što mi tako tretiramo.
Da, okay, najsličnije tome. Stvoriš nešto što ne postoji nigde, a ti samo ga...
Ne možeš da stvoriš nešto što ne postoji nigde. To je iluzija.
Mislim, koristeći čestice, recimo, koja je bitna.
To je tvoja pogrešna koncepcija. Znači, što ti pogrešno percepiraš šta je vakuum i šta je etar.
Ako je bila ispravna.
Znači... Da, sve vrvi od života. Samo što... Dobro, okay. Zato što... Ali ti ne vidiš na ovom nivou.
Ne, to stoji.
U tom smislu.
A znaš u kom smislu? Znači da recimo, ok, ti si rekao odeš u Americu za novčanik nečin. A recimo zamisli da taj novčanik, da ne postoje nigde taj novčanik, ali postoje sastavni dijelovi s kojeg ti može napraviš taj novčanik. Razumeš mi?
To... Pa dobro, u nekom smislu...
Ali mogu to da se podede pod to?
Ne znam. Ne znam, ja prenosim kako znam, kako je rečeno i
znači nisu
ne špekuliram.
Ne, znači, ne, nisu naprijeli na to. Okay.
Ja prenosim kako sam čuo, znači ne dodajem ništa, ne oduzimam ništa, jednostavno prenosim kako mi je rečeno i kako je zapisano. Vjerovatno to su neke finese, sad, sigurno ima, mislim ovo su samo neke glavne mistične moći, ima ih bezbroj hiljada drugih raznih kategorija, zavisi gde nešto svrstavaš i tako dalje i tako dalje. Deseta moć je uloženje, moć uloženja u telo drugih osoba i manipulisanje njima, to se vrši pomoću suptilnog tela. Znači mogu da uđem u vaš astralni aparat i da manipulišem vam, bez problema. Da vam kažem šta da radite, šta hoću, šta ja hoću od vas, šta ja neću od vas i tako dalje i tako dalje. I onda ja upravljam vam. Dobro, znači ipak ih ima 10, u stvari ovdje je tako svrstano 10, mada ima 8 glavnih CD-a.
Da li bi ovdje bilo kao opširno?
Pa jedan, pa da, to se zove ono, posednutost ili opsednutost, da zavisi, ali zavisi čime, kime, kome. Sve su to igre, znači ima razni vidovi posednutosti. Ovo je važno da čujete zato što kasnije kada budete slušali konkretne primjere i savremenih očevidaca i vedskih primjera, onda će vam ovo dobro poslužiti da možete praviti paralel. Kaže se da mnoge različite humanoidne vrste žive u paralelnim, višedimenzionalnim svetovima unutar zemlje, na površini zemlje, u neposrednoj okolini zemlje. Interesantno je da u vedskim spisima postoje opisi različitih vrsta, kao što su side, čarane, urage, gujake, vidjadare, koji žive i rade u kooperaciji, iako se međusobno razlikuju i po izgledi i po osobinama. Kao da postoji jedna, znači čitava ta kosmička hijerarhija, razne vrste međusobno sarađuju. Imaju razmenu. Ne znam, to mi liči na ono galaktičko konfederacije, tako da. Znači razni tipovi su tu, kao gledamo na filmove naučne fantastike ili Ratovi zvezde ili ne znam šta. Jedino mi tu negde falimo, odnosno nama kao da to nije negde dostupno, zato što smo vrlo degradirani u Kali-jugi. Kosmos vrvi od dešavanja, a mi smo negde pokazani izolovani od toga. Kao pokazan, kao da se neko izopšti iz toga. Aj čao. Hoćete se samo da jedete, da imate seks, da se branite, razmnožite. Ne, niste nam zanimljivi. Ćao. Dođenje. Nemaju više interesa. Znači sve je negde neki interes, neka razmena. Kad vi, šta mene put ima da, na primjer, nanese na u Cigan Malo, recimo. Šta ja tamo da tražim? Nemam potrebe tamo da idem, jer nemam interes, nikada. Otprilike polubogovi tako na nas gledaju, na Kali Jugu i nas na zemlji. Šta će na zemlji kada ovdje ništa nema za njih? Ne samo polubogovi, nego većina hijerarhije. Nekada je bilo drugačije. Sada je ovako. Na kako Kali Jugu odmiču, bit će još gore. Sva ova bića, znači sva ova bića, znači iznad ljudskih i ispod ljudskih posjeduju velike mistične moći. I božanska bića i demonska bića su veoma superiorna u odnosu na nas ljudska bića. Mi kao ljudska bića nemamo mistične moći, imamo potencijal da ih ostvarimo, ali kao datost, znači u sarođenjem ih nemamo. Međutim, oni se rađaju sa tim mističnim moćima. Znači neko ko se rodi na Sida Loki, on ima mističnu moć da putuje prostorom bez letelice. Možda leti. Da ide sa planete na planetu, sa krajinu vezano na kraj, ne treba u letelicu. On se rađa sa tom mističnom moći, a mi eventualno možemo da steknemo to ako znamo tehniku. U prošlosti su se ovakvi humanoidi mogli naći na zemlji ili kao stanovnici ili kao posetioci. Znači oni su živjeli jednako našu ravan, ovdje zemaljsku, tadašnju zemaljsku, ali su ih posjećivali. Znači bukvalno oni su se rađali u zemaljskim telima. Jer pazite, ako se neko dobije telo čoveka, ne znači da je čovek. On mora da dobije telo čoveka, da se rodi kao čovek, da bi mogao da bude prisutan u ovoj atmosferi zemaljskoj. Znači on mora da ima telo sačinjeno od zemlje, vode, vatre i tako dalje, osim ako nije posebna neka kategorija koja se spušta u svom izvornom telu među zemaljsku atmosferu i ostaje u svom telu. Onda je često nevidljiv za nas. Možda je vidljiv za neke koji mogu da ga vide, za većinu je nevidljiv kad se pojavi u svom telu. Zato oni poprimaju tela slična našima, utelovljuju se da bi, jer mi to možda vidimo.
Kažeš, ima ljudsko telo, ali isti ljudi, ok, to je kad on uzme neki oblik, ako se rodi kroz matericu...
Može on smišljeno da se rodi kroz matericu.
A može smišljeno.
Nego šta? Vidjet ćeš u nastavku, polako, sve će, dobit ćete sve informacije koje ste čuli i koje možda ste čuli, možda niste i nikad nigde nećete čuti. Razne opcije postoje. Puno stvari u igri. Puno stvari u igri. Možda ćemo onda nakon ove priče više umjeti da cenimo kao nas ovdje i sada i ovaj naš život i čitav ovu priču. Ko zna? Kaže se da su velike oblasti zemljine površine ponekad bile kontrolisane i naseljavane raznim humanoidima. Recimo, ta priča negde u pozadini je osnovna radnja Ramajane, velikog epa. Znači, Ramajana upravo govori o tome da su razne humanoidne vrste različite od nas naseljavale velike površine i oblasti planete Zemlje. Ramajana, otprilike ono što se radnje Ramajana se odigla pre nekih 3 miliona godina, znači u nekoj treta jugi. Sad je Kali jug. Znači u treta jugi je Ramachandra se pojavio kao kraj. Tamo je opisano kako je Ramachandra spasao svoju ženu Situ iz kraljevstva Lanke, ili Ceylona nekadašnje, gde je odveo Rakshasa po imenu Ravana, veliki demon. Rakshasa to su posebna kategorija živih bića, opisani su, znači, kao imaju šiljate zube, imaju vrlo, svi zubi su im šiljati, imaju šiljate uši, vrlo su zastrašujući, imaju krila kao slepi miš, imaju rep, kao rep zmaja, sa onom strelom na kraju. Kralj tih Rakshasa je bio Ravana, veliki demon koji je imao 10 glava. Znači, mogu da emanira 10 glava po potrebi. Rakshase čine jedno od 400.000 humanoidnih vrsta i kaže se da su oni tada vladali Lankom. Vladali su, u stvari imali su čitav leteći grad, ogroman grad, kao čardak na nebu, odakle su zapravo manipulisali i spuštali se dole po potrebi na zemlju. Nisu puno ugrožavali generalno ljudska bića, zato što smatrali su ih vrlo inferiorni. Znate, kad nešto za vas ne predstavlja strah, kad nemate bojazan od nečega, onda nemate potrebe ni da, šta ja sad imam potrebe da, ne znam, prčkam po svetu glista. Kako? Što bi ja to radio? Znači, nemam neki interes. Znači, smatram ih, znači, nisu mi pretnja ni u kom smislu. Tako da ne bavim se glistom.
Sve, ako nisu kao i
to ne znam.
Da moraš da
ih. To ne znaš. Ali, otprilike tako su ti entiteti doživljavali ljudsku rasu. Znači, onako bezopasno, totalno bezazlano, ajde da kažemo. Više su bili okrenuti sa ratujući protiv bogova, polubogova, viših sila i tako dalje, tako dalje, viših dimenzija. Međutim, Ramachandra kao kralj, on se pojavio upravo u ljudskom obliku, ne samo on, nego i Buda, i Krišna, i Vamanadev, većina onih avatara, i Parashurama, i Kalki se pojavljaju isto među ljudima. Znači, ljudski oblik je vrlo poseban. Tamo gde se demonski mentalitet najmanje nada, a to je da će nastradati od ljudske ruke, upravo se to desi. Ramachandra se pojavio kao ljudski kralj i na kraju je sredio velikog demona Ravana. On to nije mogao da sanja. Jer kaže, tretirili su ljude kao bezazlene, totalno su bili nezainteresovani za ljude, kao vrstu. Smatrajući ih totalno, mistične moći koje oni imaju su ogromne. Strašno velike. Zamislite da imate mističnu moć da upredate čitavim univerzumom, da preotmete jednostavno upravu od polubogove i da vi jedno vreme vladate univerzumom. I da ste strah i tepet i da ceo univerzum strepi od vas. To je ogromna mistična moć. Međutim, te mistične moći se dobiju zaslugom, velikim pokorama, strogostima.
Sada se dobijem neko takvo moć. Mi iz ovog ugla.
Danas nema tih velikih demona, danas su demončići ostali. Vrlo, to su blede senke i blede odrazi demona. To nije ni D od demona. Nekada su oni demoni bili baš ozbiljni, pravi demoni. Sada je to više sve onako. Pošto je Kali Yuga. Kali Yuga. jeste da demoni upravljaju ovom planetom, ali to su demončići, to su to je sića. To preće biti da neko kroz njih upravlja zemlju nego oni sami. Uvijek jedan stoji iza zakulisno i uče konac. I on je demon. Ovi ostali su ono, gorivo, žrtvene jagnje. Znači oni posreduju, nemaju, oni nisu ni svesni za koga radi što je. Postoji velika razlika u trajanju života vedskih humanoidnih vrsta. Prema opisima iz Veda, ljudska bića na Zemlji su imala mnogo duži životni vek pre nekoliko hiljada godina. Recimo, pre 5000 godina ljudski vek je iznosio 1000 godina. Tipično trajanje života čovjekolikih bića koja žive izvan Zemlje je reda veličine 10.000 godina. Znači tu u neposrednom našem okruženju, samo što mi ne vidimo to okruženje, videli smo kad smo pričali o Jumbo Dvipi i tako dalje, znači da postoje delovi ove bumandale zemaljske ravni koje mi ne vidimo, ali koji su vrlo tu blizu nas. Također je rečeno da postoje biće po imenu Deve koji predstavljaju administratore univerzuma i koji žive stotinama miliona godina. I o tome smo već dosta pričali, znači Deve ili polubogovi. Deve i Asure su... Deve su nastale od znači i demoni i polubogovi vode poreklo od istog oca, Kašjape Munija, a od različitih majki, Diti i Aditi. Znači po kvalitetu, odnosno po kvantitetu, po moćima, po snazi, po čemu god hoćete su međusobno identični, jedino ih mentalitet razlikuje. Jedni su božanski, drugi su demonski. I to u početku nije bilo tako, kasnije nastalo tako.
Jugi su ciklus univerzuma. Jugi li samo se odnose na Bumanda?
Ne, oni žive svojih 100 godina, samo što njih Kali Juga manje više nedotačenje kao nas ovde na Zemlji.
Sve rekao je izvinjeno, 1000 godina ili 10.000?
Čega?
Humanitarni...
10.000. 10.000. Za njih, otprilike, znači polubogovi, ljudi, entiteti koji žive na višim planetarnim sistemima, Kali Jugu doživljavaju manje više kao neki ono, kišni oblak koji dođe i proće. Na njih Kali Juga nema velikog uticaja, da kažem. Kali Juga se više ovde odvija, više nas dotačenja u središnju ravan, nego gore. Jer gore su oni već oslobođeni kruga rađanja i umiranja i tako dalje. To se više nigde ne dotačenje, manje više. Oni su oslobođeni, manje više su oslobođeni. Pre svega mislim na mudrace. Znači na više, na planete, Sate Loke i tako dalje, koji su iznad planeta bogova i sun i ovi planeta, devet planeta i tako dalje i tako dalje.
A opet oni moraju da se inkarniraju na zemljsku ravnicu.
Pa, inkarniraju, ali pazite, prelazi iz dimenzije u dimenziju povlači dilataciju vremena i prostora. Nemoj zaboraviti to. To što njima kratko traje, nama traje eone. Ali kad se oni pojave ovde, onda i njima traje eone. Znači sve čisto ta, to je logika, to je uopšte mehanizam koji prati celu priču vedskog univerzuma i dešavanje u njemu. Znači nema ničega što mi odavde gledamo da je gore, da isto važi, da zakoni važe. Mislim, zakoni jesu univerzalne, ali to kako nama izgleda, u stvari mi nismo otkrili sve zakone. Mi ne znamo koji su sve zakoni koji još postoje. Zato mislim ono što je fizika otkrila, to je sve. Ma kako?
Pa nema, ako oni imaju gdje se oni žive 100.000 godina, ali njima subjektivno...
Oni žive svojih 100 godina.
Da.
Mi živimo svojih 100 godina. Njihovih 100 godina za nas je hiljade i hiljade godina, za njih je samo 100 godina.
Znači njihov subjektivan osjećaj je kao recimo kao da mi živimo
mrav, mrav isto ima svojih 100 godina, ali on živi možda godinu dana, ne znam koliko živi mrav. Pas živi svojih 100 godina, konj živi svojih 100 godina, ptica svojih 100 godina.
Ali, mislim,
po našem merenju vremena pas koji živi koliko živi pas? 7 godina, to je duboka starost njegova, a za nas je samo 7 godina.
Jedna
naša je njegovih 7, da. Znači pas koji ima 10 godina ima 70 naših. I tako dalje. Tako je to raspoređeno.
I to mi jasno, da se pominje vredom recimo njihov doživlje toga svega. Znači, da li oni imaju doživlje da to, da to brzo provode ili sporo, ali imaju li imati njegov doživlje?
Ti ne razumeš postavku uopšte. Nije ti jasna postavka, da ti pitaš to.
A jasno mi, ja živim svojih 100 godina, živi svojih 100 godina. Ali ja mogu da je percipiram
čime?
Pa, znaš što, ja mogu se ogleda percipiram i kao dugo i kao kratko.
Tako je.
Razumeš me?
Je, razumem. Ali čime percipiraš?
Kao svoj
um. A šta je um, čega je um deo?
Kako misliš čega je deo?
Čega je um deo? Um je aparat, mehanizam kao i ovo telo.
Dobro, to je ovo svega, kreacija.
Dobro, ali konkretno čega je um deo? Svest.
Dobro, svest.
Svešću percipiraš. Tu je svest, a ne oči. Znači svest tu ima glavnu ulogu, ne moje oči. Ne moje mišljenje, osjećanje i htjenje, nego svest. Stanje svesti. Od toga sve zavisi. Stanje svesti.
Ali vidiš, ima još jedna stvar, koliko ja stvari mogu da uradim u jednom periodu, razumeš? Da. Od njih je to što prošljeno služeno, kako to taj deo me interesuje, ima neki opis tamo.
Ima opis da jednostavno oni mogu da šetaju iz dimenzije do dimenzije, mogu da uđu u našu dimenziju, da se vratu u njihovu, da žuli idu levo, desno, gore, dole. Njihovo trajanje u našem prisustvu, iako nama, znači to je jedan njihov sekund, nama izgleda kao da su tu među nama ko zna koliko dugo. Primjer, ako jesu dugo. Ali to je njima jedan sekund.
Pa kao ona priča koju si pričao, da je došao da traži za...
Znači, po njihovom merenju vremena to je njihova sekund, delić sekunde. Po našem merenju vremena mi ga tu vidimo ko zna koliko dugo možda boravi.
Ok, mislim da sam.
Ali mi, to je naša percepcija, ne njegova.
Mislim da sam shvatio.
Jednom kad ono, ukočimo mehanizam kako stvari funkcionišu, onda nije problem da uopšte...
Mislim da se radim.
I to je jako važno da bismo mogli, ako želimo da stupimo u kontakt s njima. Jer kako mi da stupimo u kontakt sa vanzemaljskim svetom, ako mi jednostavno ne znamo pravila njihove igre. Ne znamo šta je sve posredje. Mislimo, mi sve smo otkrili, mi sve znamo. Ne znamo ništa. Šta smo otkrili? Sve dok ne znamo ko smo i šta smo i šta je svest. I kako se stvari funkcionišu, ne znamo ništa. To je sanjamo da znamo, kakve veze to ima sa znanjem. Veze, to je stvari neznanje, veliko neznanje. Duša. Duša, čisto, o duši smo već onako manje više, dosta smo toga rekli, ali duša, jedna važna karakteristika vedskog viđenja sveta je da su živa bića u stvari duhovne duše koje prebivaju u telima. Ovo isto je važno, o ovome smo dosta pričali. Duša se naziva atma ili dživa atma, dživatma, i posjeduje svest. Telo je sačinjeno od grubog tela, koga čine grubi fizički elementi, i suptilnog tela, koga čine suptilne energije, a to su um, inteligencija i lažni ego. Pošto savremeni naučnici ne mogu da opaze ove elemente svojim instrumentima, oni smatraju da oni ne postoje. Probajte u nauci da plasirate u psihologiji čak ili gde hoćete, reč želja ili reč osjećanje, to ne postoji. To ne postoji, znači to ne možete da prevedete u naučne termine. Oni bukvalno te reči ovako precrtavaju kao da ne postoje. Bukvalno. Te reči se ignorišu jednostavno u naučnom svetu. Ja znam, sam jedno vreme se bavio akademskim svetom i sarađivao i imao razmjenu i dodirne tačke sa njima vrlo, vrlo, u samom početku. To su termini koji ne postoje. Kad vas udari čekić po prstu sa naučnim terminima, nećete reći bol, nego elektro ili ne znam, nerv, impuls, ne znam, krene od mozga preko ovoga do nerva, pa se vratile informacije, pa se to definiše tako. Sama reč bol ne postoji. Vrlo egzaktno. Znači u naučnom svijetu ti termini praktično nisu, su nepostojeći. Pošto savremeni naučnici ne mogu da opaze to, onda smatraju da ne postoje. Međutim, prema vedskom shvatanju ove energije prirodno interaguju sa grubom materijom i ukoliko se pravilno kontrolišu imaju moćan uticaj na materiju. Znači te suptilne energije. Znači bukvalno um, inteligencija, lažni ego interferira sa materijalnim grubim elementima. I to preko interfejsa lažnog ega, pre svega. Duša u stvari biva stavljena u materiju tako što biva, preko nje biva prevučena jedna mrena, jedan interfejs koji se zove lažni ego, koji je vrlo suptilan i najbliži od svih elemenata, znači on je prvi omotač oko duše. I onda preko njega u stvari mi dobijamo inteligenciju, dobijamo um i gruba čula i telo. Preko interfejsa se povezuje duša sa sa materijalnim aparatom i sa materijalnim organima i predmetima čula, predmetima u materiju, objektima u materijalnom svetu. Ali ona i tekako ostaje manje više netaknuta, znači ona se ne meša u bukvalnom smislu te reči, kao što se ulje nikad ne meša sa vodom, a to ne znači da će biti pošteđeno da ga voda odnese.
A što je interfejs?
Interfejs je lažni ego. Znači kontaminirana, zagađena svest koja se svodi na dva ubeđenja, na dva uverenja, to je ja sam ovo telo, a sve što je okruženo, znači sve u čemu se moje telo, čime je okruženo, pripada meni. Znači drugim rečima, mentalitet ja i moje vrlo precizno i detaljno definiše fenomen lažnog ega. Znači ja, ovo sam telo ja i sve što pripada ovom telu je moje. To je prva iluzija s kojom se rađam u ovom svetu. I to je lažni ego. To je ta zakontaminirana svest, zakontaminirana gunama, modalitetima. Jer materijalni svet je jedan vid kontaminacije sam po sebi. Kada vi, koliko god čisto da uđete u njega, da znate šta, ne možete da budete baš pošteđeni. Možete jedino, ako imate visoku svest, znači ako se vaša svest ne menja, ako vam sećanje nije izgubljeno na to ko ste i šta ste, onda vas materijalni svet i gune u njemu nedotačine. O tome se radi. Onda ostajete budni zauvek, gde god da se nađete, u bilo kom domenu univerzuma, nebitno je. Vi znate ko ste, šta ste, šta radite ovdje. Drugim rečima, sve doživljavate kao deo plana gospodnjeg, a ne kao deo plana da vi u njemu uživate i da sprovodite svoje zabave. Znači, svesni ste toga i ne uplićete se u svet. A to mogu samo entiteti sa jako visokom svešću, znači bukvalno oslobođeni entiteti od guna. A kaže se da je praktično skoro nemoguće osloboditi se nekim svojim mehanizmom ovoga sveta. Skoro nemoguće. Potrebna intervencija neko ko je već oslobođen. Da bi nas iščuo podatak. Učite? Ili živi duhom i vodeć? Ili živa reč? Duhovno i tako dalje. Ali opet, za nas, ovdje i sada vrlo degradirane, moramo da imamo osobu koja je živa. Znači, živog duhovnog vodiča ipak. Duša i suptilno telo putuju od jednog do drugog grubog tela, a također mogu privremeno da ostaju izvan grubog tela. Proces transmigracije reguliše univerzalni zakoni kojima upravljaju humanoidna bića. Znači, nas u druga tela, kao dušu, sela je oni gore. Postoje polubogovi, upravni polubogovi baš za tu svrhu i oni nas premeštaju po karmi u sledeće telo kod oca i majke određeno kad se za to stvori povoljan moment. Postoji prirodan proces evolucije svesti gde duša postepeno ulazi u sve više oblike tela, znači od nižih ka viših duša menja tela i ide evolutivno gore postepeno sve dok ne stigne do ljudskog oblika postojanja, taj mehanizam ide spontano. Ljudski oblik postojanja je prekretnica zato što čovjek može da sebe degradira i može sebe da uzvisi. Može da postane životinja, da živi život životinje, može da živi život ljudskog bića i može da živi božanski život. Može da se oboži ili da stekne božanske odlike i kvalitete. Onda prelazi u božansko. Ali zato pre toga mora da pobedi animalno. Mora da pobedi neprijatelje unutrašnje, nagone unutrašnje, seksualni nagon prvenstveno, da bi jednostavno te donje čakre zatvorio. Ako ne zatvori te donje čakre, onda zauvijek ostaje povezan sa zemljom. Donje čakre mora jogi da zatvori, da bi otvorio ove gornje i čitav put evolucije ide ka gore. Nema više rasipanja, ispuštanja energije.
To je zatvorenje, to je više transformacija.
Sublimacija, tako je. Baš tako, seksualna energija u ljubav prema Bogu. To je to. Znači, požudu u ljubav. To je to. Znači, ođas prelazi u teđas.
Seksualna želju u božanski.
Sve potrebe koje imaš, zadovoljavaš u odnosu sa gospodom. Ne više sa privremenim svetom. Vrlo jednostavno. Na najvišem nivou svesti, duša se oslobađa materijalnog sveta. Oslobođenje se zove mokša ili mukti i predstavlja prelazak duše u transcendentalni svet. Postoje dva vida oslobođenja, to je takozvano impersonalno oslobođenje ili spoznaje bezličnog Brahmana, to je onaj Brahmadžoti, znači stapanje sa bezličnim sjajem Brahmadžotija, i pod broj 2 spoznaje raznolikosti u službi vrhovnog na duhovnim planetama Vaikunta, znači kroz razmenu sa duhovnim, sa stanovnicima duhovnog sveta. Ovaj drugi je superiorniji i pravi, zato što imate razmenu. Svuda gde nema razmene je privremeno, takođe. Možda traje stvarno skoro beskonačno, ali nije, u pravom smislu te reči. Jer razmena, naša priroda je dinamična, duša je vrlo dinamična, traži rastu, traži ukras, traži razmenu. Ako to ne nađe, a u nekom zamrznutom stanju sigurno da neće naći, onda traži ponovo, pošto ne zna da ima iznad toga pravi duhovni sadržaj, vraća se u materni sadržaj radi razmene i ponovo mora se u telo vidjeti. Prema filozofiji Veda, sve manifestacije emaniraju iz vrhovnog bića koje ima mnogobrojna imena: Krišna, Govinda, Narajan, Višnu. Individualne duše su delići vrhovnog bića i nalikuju iskrama u velikoj vatri. Sve one su jednake po kvalitetu sa vrhovnim, ali su po kvantitetu veoma male. I zato su međusobno blisko povezane. Oslobođene duše u potpunosti ispoljavaju duhovne kvalitete, dok duše koje se nalaze u materijalnim telima teže da ispolje iskrivljene kvalitete zbog uticaja materijalne energije. Znači, ono što je nama zajedničko svim dušama je da smo sićuši. I to ono gde možemo da se složimo i ono što delimo zajedno, to su da smo mi sićušni, kreacija je ogromna i Gospod je ogroman, a mi smo delići Gospoda, pa smo sićušni. Ovo je slika koja prikazuje stvari kako jogi posle hiljada i hiljada godina meditacije, znači životni vazduh se popinje gore, međutim telo ne propada sve dok je iskra duha u telu, ono može da bude uspavano. Jogima zna mehanizam da negde u nekom delu mozga celo telo je hladno i suvo i opustošeno i beživotno praktično, ali jedan mali deo negde u mozgu ili u njemu zapravo duša je što usmeštena i ona ne napušta telo. Dok duša ne napusti telo, telo je u funkciji, kako god da izgleda užasno, stravično, nije bitno. Tako da je inhibirano na neki način i onda može da živi u transu koliko god hoćete. Međutim, to nije poenta. Poenta je u stvari da duša izađe kroz ovu Brahmanandra čakru, tu da napusti telo, i kada tu napusti telo kroz ovu čakru, onda zapravo prolazi automatski kroz sve omotače. Znači, prolazići kroz sve čakre, prolazite omotač po omotač univerzuma. Paralelno, pošto je to kosmička osovina, kičma ili kosmička osovina, to su bukvalno paralelni svetovi, mikro i makro kosmos, ono što se odvija ovde, a paralelno se odvija duž kičnu univerzuma, znači penjući se
vertikalna rama.
Vertikalna rama, znači stup, kičmeni stup je u stvari kičma univerzuma na makroplanu. Penjući se od ozgo prema gore, penjite se duž kičme univerzuma. Kada stignete ovde, stigli ste gore, izvan univerzuma, i napuštate zauvijek univerzum i sve ono što se nalazi u njemu. Vrlo jednostavno. Po znacima navoda. Možemo pauzu naći. Hijerarhija kosmosa, o tome smo pričali prošli puta, znači detaljno ste, iscrpno ste dobili informacije vezano za sve to, ali samo ukratko. Prema vedskoj hijerarhiji kosmosa postoje viši planetarni sistemi koje ne mogu da opaze stanovnici nižih planetarnih sistema i vrhovni autoritet materijalnog univerzuma je Brahma, koji prebiva na najvišem materijalnom planetarnom sistemu, to je Brahma Loka ili Satya Loka. Ispod Brahma Loke se nalaze planetarni sistemi Tapo Loke, Džana Loke i Mahar Loke, na kojima prebivaju mudraci ili riši, koji žive kao askete i neguju znanje i transcendentalnu svest. Znači, to su već sve detaljno pričali i objašnjavali. Ispod tih planeta je Svarga Loka. Svarga znači nebo, Svarga, gde prebivaju deve ili polubogovi. Kaže se da su oni organizovani prema vojnoj hijerarhiji. Angažovani su oko političkih zbivanja i ratovanja i njihovi sukobi sa nižim silama ponekad utiču na život na zemlji. Zbog ekstremno dugog života, društveno-politički odnosi polubogova izgledaju postojano. ali to je samo privica. To je privica. Jer kažem, neki put sile mraka, demonske sile preuzmu inicijativu, preuzmu upravu nad univerzumom i onda oni sami polubogovi imaju problem. Jer to su, po snazi su jednake sile, samo ih mentalitet razlikuje. I nekima je nešto dato da upravljaju, ali to se sve dešava dole ispod ravni mudrace. Mudraci su skroz iznad gore, bliže Satya Loki, bliže Brahma Loki, direktno ispod Brahma Loki, a ovo je skroz sve dole iznad. Tako da...
Ti demoni kad preuzme imaju utjecaj na nas, tačno se osjeti.
Kako ne?
Tačno se osjeti kad preuzme.
I to ide sve preko mentaliteta. Vidjet ćete kasnije da je glavna manipulacija suptilna, preko uma. Znači, nama se upravlja suptilna. Nema ni potrebe da se mešaju s nama. Kako? Ono, to su... Ne znam ni kakvim sve tehnologijama raspolažu. Odakle nam mikročip? Odakle nam kompjuter? Odjednom kao to. Do juče smo radili ono kao na one kugle sabirali, a sutradno već čip i kompjuter. Ma nemoj. Pa ko je dao? Izmislili. Ljudi, malo sutra. Palo sa neba. Sve je to biznis, što bi rekli. Politika razmena. Ja tebi, a ti meni. Pričat ćemo. Dobro, doćemo tamo. Plak. A? Pa ne mogu sad sve da odjednom sad ne, hoću da idem po koncepciji koje se držim da bi jednostavno sve ispričao da ne izostaneš. Iako univerzumom upravlja inteligencija, kontrolori višeg reda kao što su polubogovi ili deve i veliki mudraci se ne mešaju direktno u živote podređenih bića kao što su stanovnici zemlje. Znači oni ne remete direktno naš, znači ne brane nam kao e ovo smeš, ovo ne smeš. Neće nikad, ni Bog se lično ne meša u naš izbor. Znači, nama je negde dato da mi sami pravimo svoj izbor i poštuje se slobodna volja. Njihov uticaj je više posredan. Oni prave aranžmane da se niža bića sele iz tela u telu u skladu sa njihovim delima i na taj način uređuju njihovu postepenu evoluciju svesti. Takođe, prenose duhovna učenja različitim društvima i na taj način usmeravaju utelovljene duše ka višem duhovnom napretku, što je u stvari glavni cilj ljudskog života. Znači oni nas usmeravaju, daju neke smernice, ali vrlo oprezno, vrlo, jer nemaju prava, znači njima nije dozvoljeno da se mešaju u našu slobodnu volju. Apsolutno ne. Zato što bi se onda upleli oni u našu karu. A oni su imaju toliku svest naprednu da oni znaju koji su mehanizmi i kako se gde, šta je greška, šta je dobro, šta je loše. Ne pada im na pamet da ulaze u našu karu, jer onda preuzimaju deo naše karu. Samo im još to fali. Tako da ne. Znači, vrlo posebno, vrlo oprezno i, kažem, ima određenih božanstava upravnih koji su direktno zaduženi za da nas šalju na određene adrese posle napuštenja ovog tela. Iznad kosmičke hijerarhije materijalnog sveta postoji duhovna hijerarhija u kojoj prevladava vrhovno biće. Ovo je isto jako bitno zašto ponovno ponavljam, zato što ćete vidjeti u nastavku kakve oni poruke, kakva učenja ostavljaju ljudima ovde. Isto tu se spominje neko vrhovno biće, pa ovo ponovno čućete na kraju to. Iako ovaj sistem hijerarhije pravi veliku razliku između vrhovnog bića i ljudi na zemlji, vedska literatura naglašava da su sve duhovne duše blisko povezane sa vrhovnim i da vrhovno biće prati svaku dušu u vidu paramatme, odnosno nad duše. Rečeno je još da se vrhovno biće lično spušta na različite materijalne planete u vidu avatara. Avatar znači onaj koji silazi ili onaj koji se spušta, bukvalno prevedeno sa sanskrita. Priča o avataru po imenu Krišna je predmet Bhagavat Purane, znači Šrimad Bhagavatama, a Ramayana govori o avataru po imenu Rama ili Ramachandra. Egoistički elementi. Među raznim humanoidima postoje bića koji imaju sebično shvatanje. Oni se protive onim vrstama koje žele da se posvete služenju vrhovnog bića i kosmičke hijerarhije. Neki od njih su kao nebeski playboyevi i žive u velikom izobilju. Druge karakterišu otuđena stanja svesti, dok su neki jako neprijateljski. Što su sve kategorije entiteta i mentaliteta. Ove egoističke vrste žele da eksploatišu mistične moći i tehnologiju. Šta mislite, dakle tehnologija? To je demonska tvorevina. Tehnologija je reč tehnos, u stvari grčkog porekla, znači tesar. Ne znam, ako niste znali, sad znate. Tehnos. Tehnologija ne znači nužno napredak.
Da.
Pogotovo ne duhovni, daleko od toga. Znači tehnos, znači bukvalno, to je odlika šudre. Mentalitet šudre, znači radnička klasa. Znači oni koji rade za tehnološki razvoj i napredak, to su ljudi koji čekaju na kraju mjeseca da ih neko plati. Znači, to su ljudi koji ne znaju da stvore pare, zato imaju šudr, mentalitet šudre. Svako ko ne zna da zaradi pare, da stvori pare, spada, znači čeka platu, živi od plate, po vedama spada u kategoriju šudre, znači onih najnižeg sloja. Onaj ko zna da stvori pare, znači ima sposobanje za to, on je vajša, znači kapitalista, administracije, vojske i tako dalje, oni su opet predstavljaju ruke tog društvenog tela i bramane su glava. Znači, glava je povezana društvena sa kosmičkom hijerarhijom i zna kako da uspostavi komunikaciju sa hijerarhijom. Njima ne treba bogatstvo. Njihovo bogatstvo je u duhu.
Gde žive ti elementi egoistični? Na kom?
Oni su uglavnom oni proživaju i zemaljsku ravan, proživaju u stvari sve tri ravni, samo negde najviše zastupljeniji su dole, znači u nižim svetovima i u zemaljskoj ravni nego iznad zemaljske ravni. To je ono što je primjer. Ove egoističke vrste žele da eksploatišu mistične moći i tehnologije. Pogledajte Japan. Smatra se da je Japan niži planetarni sistem na Zemlji. Bukvalno. Povezan je direktno sa nižim dole planetarnim sistemima i Japan je jedno svetsko čudo zato što sve veštačko, imate veštačko svetlo, bukvalno opisano da na nižim planetama imate rajske, ali niže planete. Znači sve napravo imate veštačke vodopade, fontane, veštačko uživanje, veštačko svetlo. Sve je savršeno, samo veštačko. Da bi vas, pošto nema prirodnog svetla, sunčevog, znači svetlo prirodno sunčevo ne dopire dole, onda je sve napravljeno veštački. Japan vrlo podsjeća na to. Pogledajte Japance. Pogledajte kako žive, šta jedu. U njihovom rečniku nema reč Bog. U japanskom. Ne postoji reč Bog.
Dobro, znači ima tu i pozitivni primjer što se tiče Japana, ali njihovi vrtovi zemlje.
Ok, to je tradicija, ali ja govorim za današnju civilizaciju Japanaca. Ok, tradicija je nešto što je nekad bilo, to su bile druge juge, druga doba, sasvim druga energija. Pogledajte danas. I tako dalje. Znači to je očigledno povezano sa tim. Ima hiljade sigurno stvari drugi koji mi ni ne znamo. Ovo je samo nešto što je manje više očigledno ako gledamo sa aspekta ove priče. Najbolji primjer toga je Maja Danava, evo ga ovde, koji je konstruisao vimanu za kralja Šalgu. Maja Danava. Zahvaljujući Maja Danava je lik. On je, da kažemo, jedan od nebeskih arhitekata također. I on je povezan za priču o Majanu. Znači, vrlo je povezan sa majanskom pričom. Da, ali ja ću... Gledat ću, napravit ću jednom prilikom posebnu priču da povežem te dve tradicije, da vidite preko ovog lika baš. On je tu onako dosta zanimljiv i bitan da bi se pojasnila ta konekcija između Maja i Veda. I vedske civilizacije. On je tu ključna figura.
On je graditelj
raznih letelica, dvoraca, nebeskih dvorana, hala. Znači ima mistične moći i zna, on je naučio tu tehnologiju, on recimo konstruiše letelice za polubogove, konstruiše oružja za bogove i tako dalje i tako dalje.
A Vishvakarma je drugi arhitekta.
On je isto arhitekta, ali ovo je nekako angažavamo više za te neke sebičnije, da kažem, te mračnije varijante nego Vishvakarma. Vishvakarma je praktično na nivou božanstva. Pričali smo o tom. Da, on je... Pogledajte, sama reč Maja znači iluzija, jedno je značaj. Znači iluzionista, mađioničar, nebeski mađioničar, kako god hoće. Sve različite grupe stvorenja se nalaze pod kontrolom univerzalne hijerarhije i zato ne mogu u potpunosti da deluju u skladu sa svojim sklonostima. Ovo objašnjava to da zemljani nisu pali potpuno pod njihovu kontrolu. Znači, mi nismo još uvijek potpuno pod kontrolom, jer oni nemaju 100% pravo da se da interferiraju i da upravljaju našim životima. Ali dobrim delom jesmo, i to preko mentaliteta. Pazite, oni ne mogu fizički da nam naude, niti mogu, zato što ipak je to, drži se pod kontrolom, ali zato rade suptilno. Manipulacija ide 99% preko suptilnih, preko suptilnog tela, preko kontrole uma, preko hiljade suptilnih caka. I taj demonski mentalitet se sve više infiltrira ovde među nas. Tako da povremeno mora neko čišćenje dolazi, zato što jednostavno majka zemlja ne trpi to. Ne može, ona je tolerantna i trpi, ali u jednom trenutku kaže dosta. I onda nas samo skine sa leđa svoje. Samo nas ovako očisti. Tsunami, zemljotres, vulkan, bilo šta. Malo se zabrba i potom. Ipak postoje bića koja se aktivno suprotstavljaju kosmičkoj hijerarhiji i koja se ponekad snažno upliću u zemeljske afere. Znači, to su ta demonska bića. Znači, oni direktno prkose zakonima kosmosa, zakonima uprave i tako dalje, kao neki odmetnici kosmički, koji na kraju uglavnom loše završe, ali dobro. Njima se pusti, zato što i oni imaju svoje, znate kako, i kriminalci i zločinci imaju svoje mesto u društvu i to nije ništa slučajno. Znači, i oni rade neki svoj posao. Možda nezahvalan, ali mora neko i to da rade. Znači, preko loši prim, preko loših utica i tako dalje, osvešćuju pojedince. Znači, kako će nešto da se nekome loše desi da bi ga osvestilo malo? Pa preko nekog kriminalca, preko nekog ubice, preko nekog ovog, preko nekog onoga, ne? I onda čovjek se zamisli zašto se njemu to desilo i zašto ovaj ubio njegovog ovog i njegovog onoga. Znači, mora neko da to isto odrađuje. Upravo to su ti kriminalni faktori i otpadnici zapravo, ali oni imaju itekako svoju ulogu u kosmičkoj hijerarhiji. Oni na taj način odrađuju neku svoju lošu karmu, a i ovaj također zaradi s njim. Ili možda je to za njega dobro, pitanje. Najpoznatiji pobunjenici su Asure, bliski rođaci Deva. Asura je Asura, prefiks Sura znači vezano je za sunce, Sura. Prefiks A je negacija toga, znači nešto što pomračuje svetlo ili svest. Znači, bukvalno Asura, zavisi kako se podeli reč, podeli se na Asura ili na Asura. Ima i ta podela, onda znači neko ko, ako se ne vara, neko ko veoma uživa u čulnom zadovoljstvu.
Asura.
Ako se tako podeli na dva dela, ili ima Asura, to je jedna varijanta, a druga je Asura. Purane opisuju dugogodišnje ratove na Svarga Loki između Deva i Asura, dok je glavna radnja Mahabharate invazija demona na zemlju. I o tome ćemo posebno govoriti. Kako su se demoni smišljeno rađali, ulazili u materice kraljevih žena i pojavljivali među kraljevima da bi preuzeli vlast od kraljeva. S obzirom da su deve bića sa božanskom prirodom i da drže administrativne položaje u kosmičkoj hijerarhiji, nazivaju se polubogovima. Reč polubog je pozajmljena iz klasične grčke i rimske mitologije. Nasuprot tome, pobunjenici Asure se često nazivaju demoni jer teže ateizmu i protive se božanskom uređenju. Reč demon svoje negativno značenje dobija usled uticaja hrišćanstva, manje više. Ova reč potiče od reči daemon, koja je u klasično rimsko doba predstavljala biće koje je posrednik između polubogova i ljudi. Sokrat je nazivao unutrašnji glas demonom, ali u pozitivnom smislu. On je govorio da je stalno dobio, da ga je taj unutrašnji demon vodio, pritom misleći da je taj demon glas, neki božji, koji ga je vodio iznutra. Znači, ne u negativnom smislu, nego u pozitivnom smislu. A to on je živeo pre, znači pre Hrista. Znači, par stotina godina pre Hrista. Rimljani i Grci su govorili da postoje različita bića koja pripadaju u ovoj kategoriji i da nisu sva zla ili demonska. Vedska literatura također daje opise mnogih vrsta posrednika između Izvinjavam se. Vedska literatura također daje opise mnogih vrsta posrednika između deva i ljudskih bića, kao što su vidjadare, urage i rakšase. To su sve kategorije raznih entiteta koji su posredni, koji posreduju između ljudskih bića i bogova. Znači oni su posrednici. Prenose razne utice. Znači direktno polubogovi se možda direktno ne mešaju, ali imaju svoje poslanike ovdje na zemlji koji rade za njih, koji odrađuju te prljave stvari. Uglavnom. Preko, znači vidite kako je to sve, i to su uglavnom niža hijerarhija, znači to su upadeve, znači niže deve. Rakšase su demonska vrsta i vrlo su neprijateljski prema ljudima. Rakšasa. Slično izgledaju. Ovo je stvarno nevjerojatno.
Ljudska bića je kao što su vidija, uvedena su demoni u stvari vidija dare, tako?
Nisu demoni vidija dare, nemojte pogledati.
Posrednik između...
Posrednici, da.
Pa mogu da su koreda, to?
Ne.
A ne.
Vidija dare...
Vidija dare.
Ima za svaki... Između postoji dare, opis... Između... Evo sad ćete, polako. A, samo polako. Rakšase su demonska vrsta i kaže se da su vrlo neprijateljski prema ljudima. Vrlo su slični, ovako izgledaju. Znači imaju šiljate uši, imaju oštre zube i... Molim?
A ovaj gore je ovaj...
Pa mislim, hoćeš da ti uslikam kako izgleda.
Pa nije, ovaj nema uši.
Pa ja ti kažem vrlo slično, znači nije bitno. Ono, nema originalne slike, jednak šal sam. Svašta. Ja sam stavio čisto da...
Pa nađe i sljedeći put.
Vidjadare i urage su uglavnom neutralni, odnosno sarađuju sa univerzalnom hijerarhijom i imaju svoje oblasti delovanja kojih se pridržavaju tako da sa ljudima nisu ni prijatelji ni neprijatelji. Ako, znači sve, dolazi objašnjenje, samo nemoj da me prekidate, znači sve će biti objašnjeno, nemoj da mi upadate u priču. Jer u principu manje više ja sam sve obrazložio. Jedino ako vam nešto baš nije jasno. Oni pripadaju kategoriji bića koja je poznata pod imenom upadeve, odnosno poludeve. Znači to je u kosmičkoj hijerarhiji, to su entiteti koji nisu na nivou bogova, nego su ispod. Znači to su ti daemoni, posrednici između ljudi i bogova. Znači oni posreduju, kao što isto anđeli posreduju i tako dalje i tako dalje. I neki su neprijateljski, neki su neutralni, neki su naklonjeni, pozitivni, ovaki i onaki. Sa čime?
Kod vrha linjana ide demoni,
da,
a ovdje upade...
Da, ali nemojte... Da, ali, ok, mogu da se složim, ali to. Bez pežurativnog, znači ne u pežurativnom smislu.
Ne.
Ok, da, onda da.
A to u hrišćanstvu je to demon kao đavo, da. U hrišćanstvu.
Zato kažem, znači obratite pažnju.
Da.
Znači hrišćanstvo je ubacilo to u kontekst negativnosti, totalno. Je.
S tim što je on ima pouku, on je Boži sin đavo. U Bibliji Boži sin, da
pa znate kako, ne postoje ništa što je odvojeno od Boga.
Da, tamo to što se
odvojeno od Boga.
Pa što se sve Biblije, znači tako u đavo rodila Bog i poslao ga da ispravlja ljudi.
Sve došlo od jednoga dolaza. To su u fenomenu u vedskom preko veda, taj đavo u stvari personifikacija neznanja ili pomračenja svešta. Znači mi nesvesno mogu da radim zlo, ne mogu svesno. Kako ja svesno nego da ubijem? Kako svesno da povredim neku? Ne mogu. Ako sam svestan, ne mogu. Znači jedino nesvesno. Pa je nesvest, u stvari, taj Lucifer, ne Lucifer, znači baš djavo, Satan. Znači upadeve, znači ispod deva postoji hijerarhija upadeva. Poreklo ljudi. Kaže se da su sve humanoidne vrste nastale na taj način i da svi mi imamo zajedničkog pretka. Ljudi na zemlji uglavnom potiču od deva, od bogova. I njihovo nebesko nasljeđe je vrlo složeno. Vedski spisi, opisi jasno ukazuju na ukrštanje između različitih humanoidnih vrsta. U Mahabharati je rečeno da neki heroji potiču od majke koja je ljudsko biće i oca koji je deva ili polubog. Znači to opet priča iz drugih juga. Prema vedskom sistemu mišljenja, razne vrste živih bića nastaju u procesu kreacije i emanacije. Duhovne duše, uključujući i Brahmu, znači prvo stvoreno živo biće, su emanacija samog Gospoda, to smo već pričali. Brahma stvara različite telesne oblike direktno mentalnom aktivnošću, dok se generacije potomaka dalje manifestuju putem seksualne reprodukcije. Znači prva generacija i druga generacija od Brahme su sinovi i čeri koji nastaju od njegovih mentalnih obrazaca i delova tela. Koji, znači prva, druga generacija tek posle ide, znači iz možda treća i neka druga generacija ide, ona se produžava mentalni, odnosno izvinjavam se, seksualnim ukrštenjem. Znači tek kasnije dolazi to stupa na scenu. Ova bića u sebi nose takozvano seme ili biđu. Biđa je seme mnogih različitih životnih oblika i na taj način stvaraju potomke. Kaže se da tela ovih bića su načinjene od suptilne materijalne energije, što znači da biđe ili semena nisu načinjene od grube materije kao što je DNK. Znači to su suptilni obrazci. To su suptilni obrazci. Primjer. Imate virtualnu realnost koju daje kompjuter. To su suptilni obrazci. Idu preko kodova 01 01 10 i tako dalje. Mi to se prevode na neki naš jezik koji mi manje više znamo da tumačimo i sporazumujemo se sa tim svetom. Jedinica i nula. I konkretno ovo što ovdje gledate je prikaz kombinacije jedinice i nula. Bukvalno. To je virtualno. Ali kad prevedete, imate instrument da percepirate to virtualno i još znate, neko se naučio šta to znači, onda možete da tumačite. To onda negdje vam postaje jasno. Ovaj virtualni obrazac, ja kad ugasim kompjuter, vi nemate više sliku. Međutim, ja mogu da napravim štampu toga. Uzmem sad, pustim printer i štampam ovu sliku jednom na papiru. I kad ugasim kompjuter, eto ga. Znači, bukvalno, suptilni obrazac se preneo na papir. Kako? Preko štampača. Znači, kada se suptilni obrazac prevede na grubi obrazac, onda imamo DNK. I u DNK je sve, je dosta toga pohranjeno. Stvari, sve je pohranjeno. Tako da, taj suptilni obrazac na materijalnom grubom planu, materializovan, ugrubljen, predstavlja DNK u kojoj je zapisano sve. Kodom, čovečanstvo, kako se to već zove, ne znam nije. Kontakt i primjeri iz vedske tradicije. U drevnoj vedskoj civilizaciji kontakt sa različitim neljudskim vrstama ima čvrstu osnovu. Nebeski riši i deve su redovno posjećivali dvorce velikih kraljeva na zemlji. Pazite, nekad je kralj bio posrednik između neba i zemlje. Kaže se da je lično tvorac postavio kralja na zemlji. Pa je kralj bio reprezentacija ili predstavnik gospoda na zemlji. Ali zato su kraljevi se zvali Rađa Riši ili sveti kraljevi. To nisu neke vuci batine kao danas, nego su to postavljeni entiteti koji imaju vrlo određenu ulogu, a to je da brinu o, znači da preko figure kralja potomci i uopšte podređeni u njegovom kraljevstvu imaju pravilno vodstvo i na taj način imaju harmoničan život po načelima vedske mudrosti i tako dalje. Kada je došlo do degradacije na zemlji, prvo se desilo preko kraljeva. Prvo je kralj jedan, zaboravio sam mu ime, pojurio za apsarom koja ga je zabavljala i onda odletela na nebo. I on je krenuo požudno za njom. I otišao, napustio svoju dužnost, kraljestvo, putovao s njom neko vreme, pratio je jednostavno. Eto, i to se desilo negdje, mislim, početkom Treta Juge. Znači, prva degradacija kraljeva je krenula početkom Treta Juge. Jer u Sati Jugi nije bilo puno ljudi na zemlji uopšte. Tek sa Treta Jugom se javlja civilizovan oblik društva i tako dalje. Jer u Sati Jugi su zemlje bila slabo naseljena, par jogija tu i tamo u meditaciji, to je to. Džungle, prašume, ali vrlo visok nivo svesti, malo ljudi. U Treta Jugi dolazi do civilizacije, društva, ono, preko kraljeva i tako dalje, preko te hijerarhije, ali onda polako kraljevi kreću da budu degradirani. I zato se kaže, riba smrdi od glave. Znači, degradacija ide od prvo od glave, znači od kraljeva, od sveštenika i tako dalje, koji su krenuli da zloupotrebljavaju svoje moći. I tako je to sve krenulo. Nebeski Riši i Deve su redovno posjećivali dvorce velikih kraljeva na zemlji. Postojali su diplomatski odnosi čak i zadovoljavajući uzajamno razumevanje među vodećim članovima ljudskog društva i predstavnika ostalih društava kosmičke hijerarhije. To je ilustrovano opisom Rađa Suje žrtvovanja, kralja Judištire, koje se odigralo pre nekih 5000 godina u gradu Indraprasti. Rađa Suja i u stvari Rađa znači kralj. Znači to je žrtvovanje koje ima zadatak da, da dokaže, znači da kralj pokaže u stvari da je on stvarno kralj. Da ima toliku moć i može da napravi, da sakupi, ne znam, toliko i toliko konja i da ih žrtvuje što ne može niko drugi. A to nisu obični, znači hiljade i hiljade konja se žrtvuju, a to ne bilo kojih konja, nego on mora da ide i da, da nađe konje vrlo specifične, sa specifičnim balegom na uvetu, na vratu i tako dalje, i sve takve konje treba da žrtvuje, što uopšte nije lako. Znači mora da, da tim žrtvovanjem on pokazuje svoju premoć ono, nad, nad ostalima, i svaki kralj ko uspe to da uradi, on je dominantan na, na ostalim kraljima. Praočevi ili Pite su stanovnici Pitiloke, planete koja je povezana sa transmigracijom duše. Pričali smo o tome kada duša se penje, imate onaj Pitrijana i Devajana put. Put do planeta predaka i put prema vrhu univerzuma do Višnu Loke, odakle se napušta ovaj univerzum preko Svevednače. Gandarve, znači to, su, to je jedna vrsta entiteta, pitri, preci. Druga vrsta su Gandarve, vrlo lepa vrsta i kaže se da se ubraju u kategoriju upadeva, znači onaj, ona kategorija ispod, znači posrednici između bogova i ljudi, dok su planetarni vladari vođe deva, znači planetama upravljaju vladari. Svaka planeta je, svakom planetom upravlja božanstvo planete, znači polubog. Ti planete, kao imate Surje, bog sunca, imate Brihaspati, guru, učitelj bogova, imate Šukra, Čare, Venera, učitelj demona, i tako dalje, i tako dalje. Sve su to likovi. Oni su vladari i vođe samih bogova. Fraza mistični duhovi se odnosi na bute, to su druga kategorija entiteta, odnosno duhove čiji je mentalitet otuđen i negativan. Sada da pravimo jednu klasifikaciju svih entiteta, pa ćemo kasnije da ih ubacimo u priču o ovih fenomena savremena, da vidite da se ti obrasci ponavljaju.
Izvini, rekao sam mistični duhovi su, su odnosi na koga, na Bude?
Buta.
Buta.
Imate Bute, Pišaće, Bute, to su sve duhovi zlodusi i tako dalje. Oni su vrlo negativno nastrojeni prema ljudima. Znači, napadaju preko suptilno, suptilno tela, spopadaju, opsedaju nas i tako dalje. Vrlo su zlonamerni i nije im cilj samo da se zabave, nego i da nas zarobe u neke svoje obrasce. Znači Bute, Pišače, to je još jedna kategorija, znači to su sve te kategorije zloduha, zloduhova, zlodusa, kako se to zove, duhova. Bombardovanje Dvaraka iz vazduha. Dvaraka je inače bio sveti grad kojim je upravljao sam Krišna. To je na zapadnoj obali današnje Indije, trenutno je potopljen u okeanu i nađene su razne ostaci tog grada, ali Krišna je upravljao Dvarakom. Nekad je Dvaraka bila velika prestonica u ono vreme. Ima nekoliko interesantnih paralela sa NLO u priči o Šalvi, to je jedan kralj, u desetom pevanju Šrimad Bhagavatam, odnosno u Bhagavat Purani. Šalva je bio kralj planete Zemlje tada i osjećao je veliko neprijateljstvo prema samom Krišnu. Zakleo se da će da uništi Krišnin grad Dvaraku. Za tako nešto mu je bila potrebna letelica ili vimana koju je dobio obožavajući Šivu. Opis leta njegove vimane. Obratite pažnju sad. Letelica u kojoj se nalazio Šalva bila je vrlo misteriozna. Ponekad bi se pojavilo nekoliko letelica na nebu, ponekad bi svi nestali. Ratnici Jadu dinastije su bili zbunjeni manevrima te čudne letelice. Ponekad bi letelica bila na zemlji, ponekad na nebu, ponekad bi stajala na vrhu brda, a ponekad bi letela iznad vode. Čudnovata letelica je letela nebom kao uskomešani ugarak. Nije mirovala ni za trenutak. Slično ovom. To je ono što ljudi danas jako često, znači ovaj opis se nalazi u opisima ljudi koji su imali prilike tako nešto da vide ili zabeleže čak kamera. Ja imam dosta materijala snimljenog. Svoje vremena to puštam na raznim televizijama, pa sam ja to brže bolje posnimio svojim na kasetama, na nekim CD-om i tako dalje. Znači ima ljudi gde su čak kamerom zabeležili dosta toga. Osobine ove letelice vrlo podsjećaju na opise NLO. Po mnogo čemu. Možda zaključite i sami. Letelica je svetlela i nepravilno se kretala, pojavljivala se, nestajala, znači vrlo slično ponašanju NLO. Znači isto iz opisa, otprilike ljudi, tako, većina ljudi, dosta ljudi opisuje kako se te letelice baš tako kreću. Kao list na vetru. Znači nema neko kretanje definisano, nego vrlo isprekidano, ispresecano, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Velike razdaljine prelaze za jako kratko vreme, što znači da mora da se kreću hiljadama, desetina hiljada kilometara na čas. Koja letelica može to da se kreće? Znači ima, uređene su analize, jednostavno, putanje objekta i na nebu. I kada se vide otprilike rastojanje koje prođe odavde do ovde, za 9 sekunde, i kad se to prevede u kilometar, to se dobije neka ogromna razdaljina pređena za sekundu. Kako je moguće? Hiljade i hiljade kilometra, znači da se kretala nevjerovatnom brzinom. Ima jedan primjer, znači ovo je savremeni primjer koji se desio 17. jula 1957. godine. Ekipa avijatičara je videla NLO iznad Centralne Amerike i taj primjer je čak zabeležen, slučaj je zabeležen u žurnalu Astronautics and Aeronautics. Opis ide ovako, stvari taj izveštaj je zabeležen, koji je, ide ovako: avion RB-47 opravljen električnim radarom kojim je upravljalo 6 oficira pratio je NLO na rastojanju od preko 700 milja. Tokom 1,5 časa preletao je rastojanje od Mississippi-a, Louisiana i Teksasa do Oklahoma. Posada aviona je povremeno viđala letelicu koja ih prati kao sjajno svetlo, što je također konstatovao i radar sa zemlje. Posebno je interesantno da je letelica više puta nestajala, pojavljivala se i da je pravila manevre kakve piloti nikada pre nisu videli. Što je jedan događaj iz 57. godine. Ima dosta tih primjera i sa kosmonautima čak. I tako dalje, i tako dalje. Ja kažem, neću sad ulaziti u sve to, ali bar nešto. Kako je Šalva, znači na koji način je ovaj kralj Šalva dobio svoju letelicu? Letelicu je u stvari načinio inženjer sa druge planete. I ovdje ima jedan kratak opis. Kaže ovako: davši zavet, budalasti kralj, znači Šalva, je počeo da obožava Pašupatija, Šivu, tako što je svakog dana jeo po šaku zemlje. Šiva je, Umapati ili Šiva je poznat kao onaj koga je lako zadovoljiti. Ali je tek na kraju godine blagoslovio Šalvu, koji je uzeo njegovo utočište, rekavši mu da kaže šta hoće, šta želi. Šalva je želeo letelicu koju neće moći da unište ni polubogovi ili deve, ni demoni, asure, ni ljudi, ni gandarve, urage i rakšase, koja će leteti po želji i koja će zastrašivati vrišnije. Šiva reče: neka bude tako. Po njegovom naređenju, Maja Danava, koji je osvojio gradove svojih neprijatelja, napravio je leteći gvozdeni grad po imenu Samba i pokazao ga Šalvi. Ova neuništiva letelica je bila ispunjena tamom i mogla se kretati u svim pravcima. Nakon što je dobio letelicu, Šalva se uputio prema Dvaraki, misleći na vrišnije koji su bili neprijateljski prema njemu. Šalva je okolio grad sa brojnom vojskom i krenuo da ruši parkove, vrtove, velike kuće sa observatorijama, visoke kapije i zidine, kao i javne oblasti za rekreaciju. I svoje veličanstvene letelice je bacao bujicu oružja, kamenja, stabala drveća, munja, zmija i kišu grada. Pojavio se zastrašujući vrtlog i zamračio prašinom sve pravce. Užasno namučen letelicom, Krišin grad nije imao mira, baš kao kada zemlju napadnu demoni sa svoja tri nebeska grada. Što ovaj opis imate u Bhagavad Purani u 10. pevanju. U 10. pevanju Šrimad Bhagavata i Bhagavad Purane. Tu baš citat je odatle. Šta vidimo iz ovog opisa? Iz ovog opisa vidimo da Šalva nije angažao inženjere da naprave njegovu letelicu na zemlji. Koliko je poznato, nema opisa da su obična ljudska bića ikada načinila letelicu kao što je njegova, koja se kretala na mističan način. Znači, to su radili inženjeri sa druge planete, konkretno Maradana. Znači, demonski mentalitet je vrlo povezan sa tehnologijom. Mislim da je Arthur Clarke to rekao, ali i pre njega ja sam to negde pročitao, pa vam sam vjerojatno citirao, da je tehnologija savremeni vid magije. Bukvalno. A magija je karakteristična upravo za mistifikaciju čime se bave demoni. Znači, ideja je da se nešto ubije, da se sa time ne zna šta je, s drugim rečima, da se zastraši, da se pomrači svest. Znači, čim vi nemate, čim nešto biva sklonjeno od vas, vi automatski poprimete jedan drugi stav. I ideja je da se zastraši. Kad vas se zastraši, demoni se kažu se hrane vašim strahom. To je njihova hrana. I sve te neprijateljske sile se hrane našim strahom. Dozvolite, padnete li pod njihov uticaj, znači strah, zato nije dobro, znači mora da se rešite strah, svako mora da se reši straha i mora da nađe metod i tehniku da se reši straha. Inače postaje hrana za ove entitete. Znači oni se hrane našim strahovima. Samo, znači mi možemo ono što straš, plašeći se mi hranimo svoje. Da, pažljivi smo vrlo. Druga stvar, interesantno da je Šalva iz svoje letelice bacao zmije, balvane, drveća, kamenje, kišu grada i tako dalje, munje neke i slično. Ne spominju se bombe, ne spominje se vatreno oružje koje se koristilo recimo u Drugom svjetskom ratu. Nema tog opisa. Letelica imala sasvim različitu tehnologiju nego letelica iz Drugog svjetskog rata, primjer. Mogla je da vrši uticaj na klimu čak i da stvara vazdušne vihore, munje i grad.
Kako? Sad ide ka tome, da treba već oružiti.
Otkriće vruću vodu, pa mislim. Nek uzu malo opa, nek se podsete. Maja Danava, Danave su opet jedna demonska vrsta, kategorija, entitet, demonska. Maja Danava je bio kralj Danava na planeta Tala Tali. Sećate se onih Tala Tala Patala, Sutala, Vitala, to su sve one niže podzemne planete, ima ih 7 ravni, poređeni kao diskovi jedan ispod drugog, ravni, vrlo gusto pakovane. Tala znači tanjir. Kao ovako na CD-u. Znači ovo je ovako. Ovako su poređene jedne ispod druge, bukvalno, ispod Bumandale. Danave su moćna grupa humanoida poznata po naprednoj tehnologiji. Reč Maja znači energija od koje je načinjen materijalni univerzum, a također predstavlja i moć iluzije. Ime Maja Danava govori da je on bio stručnjak u upravljanju iluzijom. Iluzionist. Mađonić. Uma, odnosno žena Šive, je također poznata kao Maja Devi, pričali smo o tome, odnosno boginja koja je zadužena za iluzornu energiju. Znači ona direktno upravlja iluzijom, Maja. Pošto je Šiva njen muž, on predstavlja gospodara iluzije i tehnologije. Nije ni čudo što demoni mole Šivu za te blagoslove. To ne znači da je Šiva demon, nego Šiva može da im izađe u susret i da im da, zato što je vrlo milostiv. Lako ga je zadovoljiti, lako ga je razneviti. Pa šupati. Neko mora da brine i o duhovima, i o životinjama, i o raznim mračnim entitetima i delovima hijerarhije. Šiva je upravo zadužen za to. I vrlo lako možete dobiti blagoslov od Šiva, ali isto vrlo lako možete da ga razneviti i da vas preturi u prah i pepeo svojim trećim okom.
A šta znači pa šupati?
Gospodar životinja. Pašuje životinja. Pošto je Šiva muž boginje Maje, on predstavlja gospodara iluzije i tehnologije. Tako postoji prirodna veza između Šive i Maja Danove. Interesantno je da je Šalva tražio letelicu koju neće moći da unište ni bogovi, ni demoni, ni gandarve, ni urage, niti rakšase. Svi oni predstavljaju moćnu grupu humanoida koji su slobodno delovali u ono vreme, u vreme kada je Šalva vladao. na području zemlje i njenog okruženja i prirodno je da je želeo da se odbrani od njih. Vidite kako kada napravite malo retrospektivu, onda dolazite do zanimljivih zaključaka. Šalvina letelica je opisana kao gvozdeni grad načinjen od metala. Obratite pažnju sada. Govorimo o strukturi letelice. Metal. Velikih dimenzija. Mnoge vetske vimane su opisane kao leteći gradovi i nalikuju velikim maticama o kojima se govori u NLO izveštaju. Letelica je također opisana kao prebivalište tame ili tamo dama. Dama znači prebivalište, tamo znači tamo. Ovde se tama u stvari odnosi na gunu neznanja ili iluziju koja je karakteristična za materijalni svet, a posebno za bića negativnog karaktera kao što su asure i danare. Tama se odnosi na nedostatak duhovnosti pre nego na nedostatak tehničkog znanja. E sad vi probajte da povežete i sve stavite, znači vrlo je sve očigledno. Da tama je vezana za tehnologiju. I da ideja upravo se sve bazira, znači sila neznanja upravlja većinom ljudi danas. Preko tehnologije takođe. I to prvenstveno danas, pogotovo preko tehnologije. Prepoznajete znači sada momenat ko stoji iza ove priče. Znači demonska, iako su ljudska bića manje više neutralna, znači nemaju mistične moći, manje više su nevina u odnosu na demone i tako dalje. Mentalitet im se servira demonski preko propagande, preko ovoga, preko otvaranje klanica, otvaranje ovoga, otvaranje hiljade stvari.
Preko neznanja tehnologije upadlja, tako? Preko neznanja
ono što danas, ono što danas spada, što se smatra znanjem, ide, znači definiše se napretkom u tehnologiji. Međutim,
a to
znanje nije pravo znanje, jer tehnologija sve više dovodi do urušavanja i propasti ove civilizacije. Etika je izgubljena, moral je izgubljen, smisao neki je izgubljen, zato što je to sve bačeno u neki drugi plan. Naglasak je na uživaj, uživaj, uživaj i umri uživajući. To je naglasak je na tome. I zato je to, znači tehnologija sama po sebi nije loša, pitanje je ko njome upravlja. Šta fali kompjuteru, pomaže u ovome što ja radim? Vrlo je. Nije problem kompjuteru. Ovaj kompjuter može koristiti i ovako, i onako, i ovako, i na hiljade drugih destruktivnih načina. Mogu da pritisnem dugme ovde i tamo da eksplodira atomska bomba. Primjer. Znači, zavisi kako nešto koristi. Pošto je mentalitet pomračen, vezan za gunu neznanja, taj mentalitet je demonski. I on vodi u destrukciju i samodestrukciju. I to je problem. To je problem. Uvek bio i sada i uvek će da bude problem. Vi recite kad hoćete da stane, pošto je dosta sat, 9:10.
A? Ako si ostali traži vremena.
Ako možda pratite me, nije problem, ja imam vremena.
Koliko
još ima? Pa ja ću da stane, ova prezentacija ima 1000 strana.
Kuna neznanja je danas beše, tako?
Da. Znači sad idemo jedno po jedno, ima gomile primjera, ima stotine stranice još. Pa ne možemo sve danas da stignemo. Zato će vam tu da stanu, znači dok vi možda pratite, ja ću ja pričam. Meni je zadovoljno.
Koliko imaš ovo?
Ne znam, pojma. Nema, sve se nastavlja.
Ne vidimo se tamo gdje bilo je tema, do sledećeg naslova znam koliko još.
Pa ne znam.
Sada stanemo.
Ima i onaj prekosni metod.
Da, stane, 3 sata.
Što je stane?
Pa da.
Stali smo. Vidite, tehnologija.
Za to vreme eksplodirala bomba.
Ok, možemo da stanemo. Znači, stavimo kod nevidljivih ovih. Tu ćemo da nastavimo sledeći put.
Nevidljivost
i stereodirigovane strebe. Projektivi, stvari, ne strebe.
Znači, spavanje je povezano sa inteligencijom. Danas sam predstavao.
Kako da ne?
Inteligencije. I ako ne spavamo, poništavamo praktično program.
Da bi inteligencija pravilno funkcionisala, mora da ima dovoljno sna.
E, zato treba da gledam i spavati. Ko ne spava, ne glup, točno.
Ne, nego nije inteligent.
Da. Ja nisam lepo, sam zato glup.
Ili imate neke komentare? Znači sad smo ovako tek, polako smo začeprkali, onako.
Ovo pitanje, Surija si na početku se vidio da je tako se to...
Šta?
Šta je Surija, mislim da piše si dan tajem. Da.
Spis.
A, u odnosi si na što, da li da se na sunce, ali šta to tako?
Pa Siddhanta znači zaključak, a Surija, Surija Siddhanta. Mislim da je to, mislim da je to Jyotish jedan spis, ako se ne varam. Možda grešam, ali čini mi se, ako se dobro sećam, da je to Jyotish spis, znači vezan za, ali Surija Siddhanta i Siddhanta Shiroman. To su dva, to su dva savremena, da kažemo, iz ne znam kog veka, 14. 12. 11. nemam pojma, zaboravio sam, koji su pisali tadašnji savremenici indijskog porekla na temu astronomije i astrologije. I ta slika astronomska, znači opisi planeta, rastojanja, veličine, prečnici, planeti i tako dalje, vrlo se podudaraju sa, znači brojke se veoma podudaraju, vrlo su identične brojkama do kojih su došli savremeni naučnici. Ali je savremeno porekla.
A brojke čega?
Prečnika planeta, rastojanja od Zemlje do Meseca, do Sunca, do, ne znam, Saturna, do Jupitera, Marsa i tako dalje, prečnik i tako dalje. I neke druge stvari. Znači više u tom, znači više astronomski, astronomski spis. Ovo je
uzmano.
Šta?
Mantra.
Maha Purusha, da.
Nije zračje, može se primetiti.
Ona može da se radi, znači dok se mantra, znači vrlo unutra su rade i Krišna božanski par, pa ide prvo okruženje, znači svi avatari, sva božanstva i tako dalje, pa onda na rubu se nalazi tvorac ovog univerzuma i tako dalje, pomaže kod mantre, maha mantra, mantrići maha mantru, znači vrlo da uđete direktno.
Šta ona pročišćavajući?
Ona pomaže za meditaciju konkretno kod mantranja maha mantra. Hare Krishna maha mantra. Znači zato što je, znači sama reprezentuje božanski par, Radu i Krišnu u centru i znači i duhovne i materijalne svetove, sve imate na jantri. Znači, bukvalno pomože, koristi se za to. Zato se zove Maha Purusha. Maha znači veliki, Purusha je ono, znači Bog. Bukvalno veliki, ono, vrhovna osoba, da bih reći. Zato se zove Maha Purusha.
Jaka je, baš kad si je stavio, tačno da ću daj kvalitet.
Znači, ako vas interesuje, možete da imate i ove, ove CD-ove koga interesuje, znači ovde, znači ono priču koju sam ja negde manje više preskočio savremeno, znači ono, da vidite iz savremenog ugla detaljno koji su opisi i sve to vezano za to, imate u dva CD-a, tako da.